แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใคร่ครวญจากบทเรียนนี้ฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบทที่ยกไปเนี่ยข้อนึงที่สําคัญที่เป็นสาระที่เราได้รับจากฮะดีษนี้ก็คือเรื่องอันตรายของการตั้งคําถามแม้ว่าจะเป็นเรื่องความรู้อันตรายของการตั้งคําถามที่มันเยอะมันเกินความจําเป็นไม่มีสถานการณ์ด้วยความจําเป็นอะไรที่จะต้องถามก็ถามเผื่อไปก่อนเพื่อจะหาการถกหาการอภิปรายในลักษณะที่พวกนักปรัชญาชอบเป็นกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะของมุสลิมที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์และรอซูลและจากจุดนี้เองเราจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์บางประเภทเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เกินเลยในสิ่งเหล่านี้อย่างมากนั่นก็คือพวกที่ไม่มีอะไรจะถามแต่ไปนั่งตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของพระเจ้าว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างงูไหมถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ไหมถ้าตรงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นใช้ลักษณะการตั้งคำถามที่เน้นไปสู่การอภิปรายเพื่อทำให้คนเนี่ยเกิดประเด็นพิพาทมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มไหนเลยครับก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าอะห์ลุลกะลามคือกลุ่มคนที่ไม่สามารถที่จะเรียนหลักศรัทธาตามที่มีมาในตัวบทอย่างเรียบง่ายเราเรียนหลักศรัทธาในอิสลามเราเรียนหลักศรัทธาในอิสลามมาเนี่ยตัวบทมีมาที่พูดถึงลักษณะของอัลลอฮ์อะไรที่อัลลอฮ์บอกเราจบด้วยคำว่ามันไม่เหมือนกับสิ่งที่พระองค์สร้างมายังไงก็ไม่เหมือนไม่ต้องไปจินตนาการจบแค่นั้นน่ะจบจบแค่นั้นน่ะจบเพราะถ้าเราตั้งคำถามมากมันจะลุกลามบานปลายหาขอบเขตไม่ได้อย่างเช่นมันมีคนตั้งคำถามนะซึ่งคนคนนี้เนี่ยเดิมทีก็คืออุลามะใหญ่ของอาชัยรอแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนค่ายแล้วฮัสซันอัสกอฟเนี่ยเขาบอกว่าหะดีษเนี่ยมันระบุใช่ไหมในวันกิยามะฮ์หะดีษระบุว่ามันจะมีบุคคล7ประเภทที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาแห่งบัลลังก์ของอัลเลาะห์ใช่มั้ยหะดีษระบุคือเราฟังหะดีษนี้ตอนที่หัวใจของเราปลอดพ้นจากปรัชญาแบบพวกกรีกอะแบบพวกเอเธนเนี่ยวันนี้ผมจะไล่ขึ้นภูเขาโอลิมปัสละขึ้นเขาไปได้ละอยู่ในเมืองเอเธนก็สร้างปัญหามาจนถึงที่ตะวันออกเนี่ยนี่ต้องผลักขึ้นเขาไปได้ละเราฟังหะดีษนี้มาจะมีกลุ่มคนซึ่งได้รับความเมตตาให้อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งบัลลังก์ของอัลเลาะห์ร่มเงาแห่งบัลลังก์ของอัลเลาะห์ในบางสำนวนใช้ก็ว่าเป็นร่มเงาแห่งบัลลังก์ของอัลเลาะห์เนี่ยจะมีคน7ประเภทหะดีษนี้ก็รู้กันอยู่แล้วก็ตามนั้นแหละเราฟังหะดีษนี้เนี่ยเราก็จะไปนึกที่จะทำความดีให้มันตรงกับทั้ง7ประเภทและไหนจะหะดีษที่ระบุว่าวันกิยามะห์เนี่ยเราจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ใช่มั้ยน่ะจนกระทั่งมันร้อนจนกระทั่งเหงื่อเราเนี่ยไหลท่วมฮัสซันอัสกอฟในหนังสือซอฮีห์ชะฮ์อะกีดะฮ์ตะฮาวิยะห์ซึ่งทุกวันนี้หนังสือเล่มนี้ยังถูกอ้างอิงโดยพวกอะลุลกะลามบางคนในประเทศไทยอย่ามาปฏิเสธว่าไม่เอาแล้วโอ้โหปฏิเสธได้ยังไงเห็นตอนยกก็ยกกันอยู่คนปฏิเสธไม่เอาก็อีกเรื่องนึงนี่พูดถึงว่าคนมีเอาทั้งตายเนี่ยมีอัสซันนัสกอบอกว่าหะดีษพวกนี้เนี่ยเชื่อไม่ได้เอาละคือเชื่อไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะสายรายงานดออีฟอะไรต่อมีอะไรนะเพราะอะไรใช้อันเนี้ยสติปัญญาแบบเพลโตและอริสโตเติลเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นกอตอีเป็นเรื่องเด็ดขาดปฏิเสธไม่ได้เนี่ยเนี่ยใช้อันนี้เขาว่าไงรู้ไหมบัลลังก์เนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมดวงอาทิตย์ใหญ่เท่าบัลลังก์ไหมไม่บัลลังก์ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าจะมาบอกว่าบัลลังก์ของอัลเลาะห์เนี่ยจะปิดความร้อนให้ร่มเงาแก่คน7ประเภทแสดงว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันต้องใหญ่กว่าบัลลังก์สิมันถึงจะปิดได้ฮะนี่ไงอันเดียวกันกับที่พวกสำนักเพลโตนิยมเนี่ยพวกเอเธนทั้งหลายเนี่ยถ้าตั้งคำถามว่าถ้าอัลลอฮ์อยู่เหนือมันจะมีทิศไหมถ้าอัลลอฮ์อยู่บนมันจะมีอากาศไหมมันจะมีสเปซมันจะมีอะไรไหมเนี่ยก็เรื่องเดียวกันเลยแต่อันนี้ลามาจนถึงบัลลังก์ละนึกออกไหมครับยังไม่พออีกฮัสซันสกอฟบอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นแสดงวันกิยามะห์เนี่ยแสดงว่าวันกิยามะห์เนี่ยดวงอาทิตย์ไม่ถูกทำลายสิดวงอาทิตย์ไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนสิดวงอาทิตย์ถึงยังอยู่ที่นั่นเอาไปกันใหญ่ตรงนี้อะไรหมดเลยสรุปไอ้นี่เลยสรุปบอกเลยว่าวันกิยามะห์ไม่มีแล้วความร้อนดวงอาทิตย์ไม่มี พราะว่าติดขัดเรื่องการใช้เหตุผลไงซึ่งจริงๆมันโต้ได้นะแต่ผมไม่อยากจะใส่ใจประเด็นนี้แค่กําลังจะยกมาเพื่อจะบอกว่าเนี่ยพอตั้งคําถามแบบนี้จากเดิมตั้งคําถามเรื่องอะไรเรื่องอัลเลาะห์จะอยู่เหนือได้ยังไงถ้าอยู่เหนือก็มีทิศเพราะคําว่าเหนือมันคือชี้ถึงทิศถึงบนถึงอะไรเนี่ยลามไปถึงดวงอาทิตย์แล้วตอนนั้นลามไปถึงดวงอาทิตย์ลามไปถึงบัลลังก์และซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยฟังหะดีษบทนี้มาเนี่ยใจไม่เคยสั่นคลอนเลยเพราะถ้าเรียนศาสนาตามแนวทางของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเรียนแบบให้เชื่อและรีบตามรีบปฏิบัติเชื่อปุ๊บกลับไปปฏิบัติแต่ถ้าเรียนแบบสำนักเอเธนสำนักที่มาจากกรีกเนี่ยปฏิบัติจะไม่แล้วแต่ต้องตั้งคำถามก่อนเฮ้ยหะดีษนี้มีมาเนี่ยลองดึงตรรกะที่เรียนมาสิว่ามันจะไปชนตรงไหนมันจะไปตกหลักตรงไหนประมวลมาให้มากเนี่ยคือแนวทางของคนพวกนี้คือแนวทางของคนพวกนี้ผมได้บรรยายในคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ชริฟท่านเอ่ยชื่อมาในตอนต้นนะได้บรรยายในคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปความยาวประมาณเกือบ4ชั่วโมงบรรยายเกี่ยวกับเรื่องตรรกะวิบัติของสำนักคิดแห่งเอเธนซึ่งก็รู้กันว่าหมายถึงอะไรนะครับก็คือสำนักคิดของกลุ่มคนที่ใช้ระบบการเรียนรู้เรื่องพระเจ้าเนี่ยนะโดยอาศัยวิธีการวิพากษ์แบบที่รับอิทธิพลมาจากปรัชญากรีกเนี่ยเข้ามาในการเรียนหลักศรัทธาของมุสลิมซึ่งเป็นแนวทางที่อันตรายเราบรรยายในคลิปนี้เพื่อที่จะตอบโต้คนที่บอกว่าอะกีดะห์ของทางซะลาฟียะห์เนี่ยเป็นอะกีดะห์ที่ตรรกะวิบัติก็อย่างที่ผมพูดไปในคลิปนั้นน่ะว่าถ้าคุยเรื่องตรรกะเราก็จะมาเถียงเรื่องตรรกะก็ถ้าอยากจะใช้ตรรกะเพื่อนําไปสู่การปฏิเสธว่าอัลเลาะห์ไม่อยู่เบื้องบนผมก็จะใช้ตรรกะเพื่อที่จะบอกว่าการเชื่อว่าอัลเลาะห์เนี่ยไม่อยู่บนไม่อยู่ล่างไม่อยู่ซ้ายไม่อยู่ขวาไม่อยู่ทั้งในที่สิ่งที่พระองค์สร้างและไม่อยู่แยกออกไปจากสิ่งที่พระองค์สร้างนั้นถ้าใช้ตรรกะเหมือนกันนะตรรกะที่ผมเรียนรู้มาอันนี้นําไปสู่ความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้าอยู่ต่างคนต่างใช้ตรรกะก็สู้กันด้วยตรรกะและอย่างที่ผมเคยคิดไว้แล้วว่าถ้าสู้กันด้วยตรรกะเนี่ยนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะลากไปเรื่อยๆไม่มีที่จบเพราะคุณก็มีระบบคิดที่เชื่อว่าข้อสรุปของคุณถูกผมก็มีระบบคิดที่เชื่อว่าข้อสรุปของผมถูกพี่น้องคิดดูเปรียบเทียบง่ายๆนะยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเถียงกันระหว่างดาร์วินกับครีเอชันนิสต์เถียงระหว่างคนที่เชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการกับคนที่ไม่เชื่อเนี่ยทั้งที่มันมีประเด็นเรื่องชีวะมันมีประเด็นเรื่องหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาหนุนมาช่วยเนี่ยมันยังเถียงกันเลยอ่ะเพราะว่าหลักฐานทางชีวะเนี่ยพอมันมีมาเนี่ยแต่พอมันเปิดช่องให้เอาไปตีความเป็นอื่นได้เนี่ยมันก็ยังเกิดช่องที่จะตีความหาทางเถไปเรื่อยๆจากในกลุ่มที่ปฏิเสธพระเจ้านั่นขณะว่ามีเรื่องของข้อเท็จจริงทางชีวะเนี่ยมีเรื่องกระดูกฟอสซิลเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะยังเถียงกันจบเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเลยกว่าจะให้จบเนี่ยแล้วเขาก็ไม่จบแน่จริงเขาก็ไม่ยอมและจะสมหาอะไรกับการเถียงเรื่องซึ่งใช้ระบบคิดในสมองคุยอย่างเดียวถ้าใช้ตรรกะคุยอย่างเดียวคุณก็จะมองว่าคุณถูกผมก็จะมองว่าผมถูกเพราะระบบตรรกะที่แต่ละคนเรียนกันมามันก็จะยื้อกันไปแย่งกันมาฟาดกันไปโต้กันไปกันมาอย่างนี้นี่บอกไหมครับซึ่งถ้าอยากจะใช้ตรรกะคุยก็ใช้ต่อไปเราก็จะโต้กลับด้วยตรรกะต่อไปแต่สุดท้ายตามที่ผมคาดพอใช้ตรรกะคุยแล้วมันจะยืดเยื้อก็จะจบลงด้วยการเล่นบทเหยื่อคืออะไรรู้ไหมคือเราเนี่ยบรรยายไปเราบอกว่าไอ้การที่คุณไม่เชื่อตามหลักศรัทธาที่ถูกระบุไว้ในตัวบทไม่เชื่อตัวบทตรงๆว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่เบื้องบนอัลลอฮ์ทรงมีคุณลักษณะ1 2 3 4ตามที่พระองค์ได้ชี้แจงไปเนี่ยการที่คุณไม่สามารถเชื่อตามนั้นได้เพราะคุณไปยึดติดกับระบบคิดในเรื่องเทววิทยาที่เอามาจากพวกปรัชญาชาวกรีกนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยตั้งเป็นโจทย์ในการวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อของคนกลุ่มนี้และผมก็ได้ยกหลักฐานในลักษณะแวดล้อมที่จะชี้ให้เห็นหนึ่งสิ่งนี้นั่นก็คือผมได้ยกคำพูดของนักวิชาการที่ถือว่าเป็นแม่เหล็กของสำนักนี้สำนักอาชีรอห์ ซึ่งน่าจะเรียกว่าเป็นคนที่เจนจัดในเรื่องปรัชญาเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มของพวกเขาก็คือฟักรุดดีนอัลรอซีฟักรุดดีนอัลรอซีคนนี้คือคนที่ได้รับสมญานามได้รับการขนานนามจากสำนักนี้ว่าเป็นซุลตานุลมุตะกัลลิมีนจักรพรรดิแห่งเหล่ามุตะกัลลิมีนผมแปลซุลตานเป็นจักรพรรดิเลยจะได้เห็นให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยได้รับฉายาว่าเป็นซุลตานุลมุตะกัลลิมีนเป็นจักรพรรดิเป็นราชาแห่งเหล่ามุตะกัลลิมีนเหล่ามุตะกัลลิมีนคืออะไรก็คือคนที่ใช้ระบบความคิดแบบนี้ไปอภิปรายเกี่ยวกับตัวตนแห่งพระผู้เป็นเจ้าลักษณะแห่งพระผู้เป็นเจ้าไม่เชื่อตามที่ตัวบทมีมาอย่างตรงไปตรงมาเรียบง่ายไม่เชื่อตามที่ตัวบทระบุแต่ว่าไปใช้ระบบวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือฟักรุดดีนอัลรอซีซึ่งได้ฉายาระดับนี้ถ้าได้ฉายาระดับว่าเป็นซุลตานุลมุตะกัลลิมีนซุลตานุลมุตะกัลลิมีนเนี่ยได้ฉายาระดับนี้คุณคิดหรือว่าระบบความรู้ของเขาจะไม่ส่งผลต่อคนที่สังกัดอยู่ในสำนักนี้แต่ผมบอกไปว่าคุณรู้ไหมครับว่าคนอย่างฟักรุดดีนอัลรอซีส่วนเรื่องว่าท่านจะตวัดตัวก่อนเสียชีวิตไหมเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันนะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าท่านตวัดตัวจากแนวทางนี้ก่อนตายอ่ะคุณก็จะไม่เชื่ออีกเดี๋ยวมันจะประเด็นมันจะยาวอีกผมคุยแค่ว่าคนอย่างฟักรุดดีนอัลรอซีคนอย่างท่านฟักรุดดีนอัลรอซีเนี่ยนะในทางหนึ่งเขากล้าหาญที่จะตำหนิอิหม่ามที่อยู่ในยุคซะลัฟและเป็นอิหม่ามท่านหนึ่งที่ใกล้กับอิหม่ามชาฟิอีที่สุดแล้วคนหนึ่งเป็นอิหม่ามที่ได้ฉายาว่าเป็นอิมามุลอิมมะอิหม่ามแห่งบรรดาเหล่าอิหม่ามคือใครครับคือท่านอิบนุคุซัยมะห์พี่น้องรู้จักอิหม่ามชาฟิอีอยู่แล้วว่าท่านคืออิหม่ามในยุคซะลัฟที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องปลอดภัยหลักศรัทธาของท่านหลักปฏิบัติของท่านแนวทางของท่านคือแนวทางที่ถูกต้องปลอดภัยอิหม่ามอัชชาฟิอีเราะฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามอัชชาฟิอีมีลูกศิษย์ชื่ออิหม่ามอัลมุซานีและอิหม่ามอัลมุซานีท่านนี้แหละครับคืออาจารย์ของอิบนุกุซัยมะห์ฉะนั้นความรู้เนี่ยมันกี่ชั้นเองครับระหว่างอิบนุกุซัยมะห์กับอิหม่ามอัชชาฟิอีขั้นกลางด้วยอิหม่ามมุซานีคนเดียวคือถ้าเราจะเชื่อว่าความรู้ของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยสายรายงานสั้นขนาดนี้ปรากฏเพี้ยนแล้วพอถึงรุ่นของอิบนุกุซัยมะห์ก็แล้วแต่ถ้าจะเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเชื่อได้ว่าโอ้โหความรู้ในเส้นทางของเขาเนี่ยนะจากปัจจุบันเนี่ยมีสายรายงานต่อเนื่องถึงซอฮาบะห์คือกำลังจะบอกว่าที่เชื่อแบบนี้แบบอัลลอฮ์ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยจากนี้ถึงซอฮาบะห์เลยเชื่ออย่างนี้แต่อิบนุกุซัยมะห์เนี่ยเรียนกับอิหม่ามมูซานีไม่สามารถรักษาความเข้าใจที่ถูกต้องจากอิหม่ามมูซานีได้ก็ไม่รู้เป็นอิหม่ามได้ยังไงนี่ก็แปลกใจอยู่ไม่ต้องถามว่าหนังสือหะดีษของท่านที่บันทึกเนี่ยจะผ่านไหมแต่อิหม่ามอิบนุกุซัยมะห์นี่คือซะลัฟชัดๆนะอิหม่ามอิบนุกุซัยมะห์มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นเหมือนกับฝันร้ายของคนกลุ่มนี้หนังสือเล่มนี้ก็คือกิตาบุตเตาฮีดซึ่งหนังสือเล่มนี้อิหม่ามอิบนุกุซัยมะห์เนี่ยเป็นอัชชาฟิอีนะเป็นคนที่สังกัดในฟิกชาฟิอีหนังสือเล่มนี้ได้ถูกท่านฟักรุดดีนอัลรอซีเมื่อกี้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นกีตาบุชิรกหนังสือแห่งการตั้งภาคีต่อเหรอทั้งที่ท่านเขียนชัดเจนว่าคือกีตาบุตเตาฮีดหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการเคารพสักการะอัลลอฮ์องเดียวเตาฮีดแต่ความที่เชื่อเตาฮีดของกรีกเยอะไงเชื่อเตาฮีดของกรีกเหนืออะไรทั้งปวงเลยทำให้ฟักรุดดีนอัลรอซีผู้นี้วิพากษ์วิจารณ์ตำราเล่มนี้ของอิบนุกุซัยมะห์ว่าเป็นตำราสอนการตั้งภาคีชัดเจนไหมไม่ต้องเล่นบทเหยื่อนะชัดเจนไหมว่าใครครับที่แตะถึงสลักระดับที่ใกล้อิหม่ามชาฟิอีขนาดนั้นไม่เอาก็บอกสังคมตรงๆว่าไม่เอาแนวทางของเราเนี่ยเขี่ยลูกศิษย์ของอิหม่ามมูซานีซึ่งเป็นลูกศิษย์อิหม่ามชาฟิอีอีกทีออกไปเพราะว่าอันนี้อะกีดะห์เหมือนยิวเลยพูดตรงๆก่อนจะไปถึงอิบนุตัยมียะห์เนี่ยหยุดแค่อิหม่ามอิบนุกุซัยมะห์ก็หมดแล้วยังไม่นับอิหม่ามอัดดารีมีอีก อิหม่ามอัดดารีมีลูกศิษย์ของอิหม่ามอะห์มัดลูกศิษย์ของยะยาอิบนุมาอินอิหม่ามอัดดารีมีเนี่ยมีประวัติชัดเจนว่าท่านเคยต่อสู้พวกกับพวกอัลกัรอมียะซึ่งอัลกัรอมียะเนี่ยคือกลุ่มหลงที่ให้รูปให้ร่างพระเจ้าจริงในยุคนั้นนะอิหม่ามอัดดารีมีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในคนที่พวกนี้ก็ไม่เอาเป็นอีกหนึ่งในกลุ่มคนที่โดนโจมตีคู่กับอิบนุกุซัยมะห์เลยว่าคนนี้พวกอะกีดะห์ใช้ไม่ได้หนังสือของอิหม่ามอัดดารีมีที่ตอบโต้แกนนำยะฮ์มียะห์บิชอัลมารีซีโอ้เล่มนี้ใช้ไม่ได้กอซารีแทบจะตักฟิดกอซารีผู้นำใหญ่หัวหน้าใหญ่ของพวกมาตูริดีแต่นี่เวลาพูดโอ้ยอะกีดะห์ของพวกเราเนี่ยมาผัวตอนอิบนุตัยมียะห์กะซาบอุลามะห์ซะลัฟกี่คนที่จริงๆคุณไม่เอาอิบนุกุซัยมะห์เอามั้ยไม่เอาอัดดารีมีเอามั้ยไม่เอาอิหม่ามบัรบะฮารีเอามั้ยไม่เอาไม่เอาแล้วก็อีกหลายท่านเผลอๆนี่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอะห์มัดลูกชายของอิหม่ามอะห์มัดก็ทำหน้าจะไม่เอาแล้วก็ได้นึกออกมั้ยครับนี่คือความจริงแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่อัรรอซีผู้นี้วิจารณ์อิบนุกุซัยมะห์ขนาดว่าเป็นเจ้าของหนังสือชิริกเนี่ยผมก็ได้เสนอไปว่าแต่อัรรอซีผู้นี้ในหนังสือมาวปอลิบอัลอาลียะมินอิลมิลอิลาฮีเนี่ยของท่านเนี่ยอัรรอซีผู้นี้เนี่ยเรียกเพลโตนักปรัชญาชื่อดังผู้วางระบบคิดในเรื่องโลกแห่งแบบเนี่ยอย่าไปเข้าใจอะไรมากเลยช่างมาเถอะว่ามันคือปรัชญาอะไรแล้วกันอัรรอซีผู้นี้เรียกเพลโตเนี่ยสำหรับเราออกเสียงเป็นอัฟลาตูนเนี่ยเรียกเพลโตว่าอะไรครับอิหม่ามผมเคยยกไปแล้ว2ที่เรียกเพลโตว่าอิหม่ามเรียกเพลโตว่าอิหม่ามและตอนที่เรียกเพลโตว่าอิหม่ามเนี่ยคืออยู่ในจุดที่กำลังพูดถึงแก่นแท้ของเวลาเนี่ยนักปรัชญาไม่มีอะไรเถียงกันเรื่องแก่นแท้แห่งเวลามันมีตัวตนไม่มีตัวตนอะไรนี่คือเรื่องปรัชญาเข้าใจยังซึ่งอุลามะบอกว่านี่ถ้าซอฮาบะห์คุยกันเรื่องพวกนี้นะอิสลามไปไม่ถึงเปอร์เซียหรอกครับอยู่แค่ในมะดีนะห์ไม่ได้ไปไหนซึ่งแน่นอนอัลฮัมดุลิลละห์นี่ไม่ใช่แนวทางของซอฮาบะห์ฟักรุดดีนอัรรอซีเนี่ยพูดเลยว่าทัศนะที่ถูกต้องในเรื่องของแก่นแท้ของเวลาคือทัศนะที่อิหม่ามเพลโตได้เลือกไว้เรียกว่าอิหม่ามแล้วก็ซัพพอร์ตทัศนะยังไม่ชัดอีกแล้วว่าตามใครเรียกว่าอิหม่าม2ที่ผมถามหน่อยว่ามันเทียบกันได้ไหมกับการที่ไปตำหนิอิบนุกุซัยมะห์ว่าเป็นเจ้าของตำราชิริกเนื้อหาในตำรามีแต่สิ่งที่ค้านกับสติปัญญามีแต่สิ่งที่เหลวไหลแต่กลับไปเรียกอัฟลาตูนอิหม่ามแห่งเอเธนน่ะไปเรียกนักปรัชญาแห่งเอเธนว่าอิหม่ามมีออกมาแก้ตัวโอ้ยเขาก็เรียกอิหม่ามเป็นลักษณะในเชิงให้เกียรติเป็นตำแหน่งไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะเอาจริงเอาจังกับคำว่าอิหม่ามตามภาษาแปลว่าผู้ที่เป็นแบบให้คนอื่นตามและคำว่าอิหม่ามนี่คือคำที่อัลลอฮ์เรียกในบิบรอฮีมนะในกุรอานโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ในความหมายนั้นแต่เป็นในความหมายว่าให้เกียรติเหมือนท่านประธานเหมือนท่านผู้นำงี้ให้เกียรตินะให้เกียรติถ้าให้เกียรติถามกับช่วยยกมาหน่อยว่าในเล่มนี้ท่านฟักรุดดีนอัรรอซีได้ตำหนิเพลโตหน้าไหนบ้างคือถ้าตำหนิอิบนุกุซัยมะห์ได้ต้องตำหนิเพลโตได้เหมือนกันถามหน่อยอิบนุกุซัยมะห์กับเพลโตใครใกล้นบีกว่ากันเรื่องอะกีดะห์ตอบผมบอกแล้วว่าไม่ต้องอายรักใครชอบใครก็พูดออกมาจากใจนะตอบถามไปแล้วและในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่มันมีการยกเพลโตเนี่ยนะยิ่งกว่าคำว่าอิหม่ามอีกเอาอีกสักทีมั้ยตอนแรกคิดว่ายกเรื่องอิหม่ามไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะหยุดอ้าวไม่หยุดอ่ะมาดูในหนังสือเล่มเดียวกันนี่แหละในหนังสือเล่มเดียวกันนี่แหละดูเล่มนิดนึงนะครับในหนังสือเล่มเดียวกันนี้นะครับก็คือหนังสืออัลมาตอลิบอัลอาลียะห์มินัลอิลมิลอิลาฮีนะครับในหนังสือเล่มเดียวกันนี้ ตรงเล่มที่4ดูนะครับตรงเล่มที่4หน้าที่161เขาพูดถึงเพลโตอีกรอบว่าไงรู้ไหมครับเขากำลังพูดถึงท่านรอซีเนี่ยกำลังพูดถึงทฤษฎีของเพลโตที่พูดถึงเรื่องโลกแห่งแบบและเขาเรียกเพลโตว่าอะไรรู้ไหมครับอัลฮะกีมอัลอิลาฮีอัฟลาตูนเอาอีกรอบไหมอัลฮะกีมอัลอิลาฮีอัฟลาตูนอัลฮะกีมเป็นชื่อของใครครับหรือต้องเรียนจบปรัชญากรีก่อนถึงจะหาเจอว่าชื่อของใครชื่อของใครครับชื่อของอัลลอฮ์เดี๋ยวก็จะแถอีกโอ้อีกความหมายนึงอันนี้มันความหมายอ่ะแต่ใส่อัลิฟลามใส่อัลเข้าไปอัลฮะกีมแปลว่าผู้มากด้วยฮิกมะห์อัลอิลาฮีนักเทววิทยาคือผู้ชำนาญด้านพระเจ้าอัฟลาตูนท่านเพลโตคือถ้ายังไม่ยอมรับอีกเดี๋ยวผมจะแถมอิหม่ามอีก2คนนะจะแถมอิหม่ามพีทาโกรัสกับอิหม่ามโสเครติสอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะไม่ใช่พูดตลกนะเพราะในตำราของพวกท่านพูดถึงคนเหล่านี้ขนาดไหนรู้ไหมในขณะที่บอกว่าอิบนุกุซัยมะห์สอนชิริกแต่ในตำราของอุลามะของพวกท่านบอกว่า2คนเนี่ยพีทาโกรัสกับโสเครติสเนี่ยไปรับความรู้จากนบีสุลัยมานจากลูกศิษย์ของนบีสุลัยมานท่านนึงไปรับความรู้จากลูกศิษย์ของนบีสุลัยมานท่านนึงก็ไปรับความรู้จากท่านลุกมานสุดยอดมั้ยล่ะเนี่ยเลยส่งความรู้นี้มาถึงเพลโตซึ่งเป็นลูกศิษย์อีกทีไงนี่ไงคือถ้ารับความรู้จากลูกศิษย์ของท่านนบีสุลัยมานแล้วเนี่ยผมว่ายิ่งกว่าอิหม่ามแล้วนะอันนี้จุดนึงเรียกเพลโตว่าอัลฮะกีมอัลอิลาฮีอัฟลาตูนถามว่าเรียกขนาดนี้ไม่ได้อยากตามเลยเรียกแบบงั้นเลยไม่เอาทีแต่ตามใครตามซะลัฟอันนี้จุดนึงอีกจุดนึงเล่มที่ห้านะถ้าบอกว่าเขาก็เรียกให้เกียรติไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าเขาไปเอาอิทธิพลอะไรเข้ามาอากีดะห์ของเราไม่ได้มีผลอะไรจากพวกนี้เอาไปดูเล่มที่5เล่มที่5ของหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยตรงหน้าที่111ฮะตรงหน้าที่111เนี่ยนะเขากำลังอภิปรายเกี่ยวกับแก่นแท้ของคําว่าอัลมาการสถานที่ฮะนี่แหละเนี่ยเนี่ยพออภิปรายตรงนี้ไงอภิปรายคำว่าสถานที่เนี่ยมันคืออะไรในทางปรัชญาแก่นของมันคืออะไรในทางปรัชญาสุดท้ายจบที่ไหนรู้ไหมอัลลอฮ์ไม่มีที่อัลลอฮ์ไม่มีที่เพราะว่าอภิปรายจนกระทั่งเต็มหัวเลยไงพอไปเจออายะห์กุรอานอัลลอฮ์อยู่เหนือเป็นไงมันเป็นที่สิไม่ได้อะนี่ไงเนี่ยในเล่มที่5หน้าที่111ท่านอัลรอซีบอกว่ามันมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับผู้รู้ในทางปรัชญาเนี่ยว่าสถานที่เนี่ยมันอะไรมันแปลว่าอะไรยังไงแบบไหนแล้วเขาบอกว่าวัลเอาวัลทัศนะแรกฮุวัลกอลูบิอันนัลมากานะฮุวัลบุอดวัลฟะฎอทัศนะแรกอธิบายว่าทัศนะแรกก็คือทัศนะที่ระบุว่าคำว่าอัลมากานสถานที่เนี่ยมันคืออะไรที่มันยืดขยายออกไปไกลวัลฟะฎอแล้วก็เป็นเรื่องของ empty space อ่ะเป็นเรื่องของพื้นที่ว่างเปล่าอ่ะเนี่ยเข้าใจยังเวลาเราพูดคำว่าสถานที่ในหัวเรานึกคำว่าอะไรออกมามันคืออะไรที่ไกลออกจากเราไปแล้วก็เป็นเรื่องของพื้นที่โล่งๆกว้างๆไปเอาว่ากันไปในคุยแบบปรัชญานี่แปลไปง่ายๆแล้วซึ่งทัศนะที่นิยามสถานที่แบบนี้คืออะไรรู้ไหมوهو مذهب أفلاطون وأكثر العقلاء มันคือมัซฮับภาษาอะไรมัซฮับมันคือมัซฮับของท่านเพลโตและส่วนมากของบรรดาคนที่ชาญฉลาดทั้งหลายสุดยอดเลยเรียก ส่วนอิบนุกุซัยมะห์เมื่อกี้เอ้ยสอนให้ทําชิริกเนื้อหาก็มีแต่อะไรไม่มีสติปัญญาอยู่ด้านในนั่นเองแล้วคิดแบบว่าพูดขนาดนี้ไม่มีผลนะมันไม่มีผลจริงหรือเปล่าหรือเราไม่อยากบอกผู้คนว่าจริงๆเอามาจากนี้แหละไม่ใช่ประเด็นนะอย่ามาหลบประเด็นว่าก็ผลลัพธ์ความเชื่อในอุลามะเข้าเชื่อกันก็ไม่ใช่อุลามะฝ่ายเดียวหลังซะลาฟนี่ก็ขัดแย้งกันมาตลอดอยู่แล้วนึกออกมั้ยครับอุลามะท่านไหนก็ตามแต่ถ้าเชื่อโดยมีรากมาจากอันนี้ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่ได้จะไปโจมตีตัวบุคคลอุลามะว่าณที่อัลเลาะห์เนี่ยเขาเป็นอย่างไรเรากําลังจะบอกว่าที่มาอันนี้ก็คืออันนี้ถ้าคนคนนึงเนี่ยถ้าอุลามะบางคนในสมัยนี้เนี่ยตําหนิท่านมุอาวิยะห์วิจารณ์อดาละห์วิจารณ์คุณธรรมของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าที่มานี่มาจากไหนนู่นแหละพวกที่อยู่เปอร์ซิโพลิสที่มาไอ้เรื่องการไม่ชอบซอฮาบะห์แล้วก็ไปหาเรื่องตําหนิมาจากไหนครับนู่นอิหร่านนู่นนึกออกไหมถามว่าไม่มีเลยครับอุลามะอาชัยรอรุ่นปัจจุบันน่ะที่เริ่มวิพากษ์วิจารณ์ซอฮาบะห์แล้วหรือที่เริ่มมีความเชื่อว่าคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยไม่ใช่ท่านอบูบักรหรอกท่านอาลีมีทำไมจะไม่มีแล้วที่มามาจากไหนล่ะไม่ใช่ว่าจะมาบอกแค่ว่าก็ดูหลักฐานสิว่าเขาเอาอะไรหลักฐานที่ว่ามาก็ไปก๊อปวิธีการใช้หลักฐานของรอฟิดะห์แต่ที่มาในเรื่องนี้มาจากไหนก็มาจากรากนี้ไงและถ้าถามกลับแน่ใจหรอครับว่าปรัชญาของเพลโตโอเคเรื่องโลกแห่งแบบไม่มีผลต่อการไม่มีผลไปถึงเนื้อหาที่คุณเรียนอากีดะห์การที่คนคนหนึ่งมาตั้งคำถามต่อซาลาฟีว่าคุณบอกว่าคุณเชื่อว่าอัลลอฮ์มีพระหัตฮะอัลลอฮ์มีพระหัตแต่พอถามว่าพระหัตเป็นอย่างไรดันบอกไม่ได้แล้วรู้ได้อย่างไรว่าคือพระหัตในเมื่อไม่เคยเห็นพระหัตอัลลอฮ์อันนี้แหละครับโลกแห่งแบบครับโลกแห่งแบบครับปรัชญาของเพลโตคือโลกแห่งแบบเนี่ยหมายถึงอะไรผมพูดง่ายๆนะเพลโตบอกเราว่าโลกแห่งแบบเนี่ยหมายถึงมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยสมองของเราจะมีชุดความรู้ที่รู้กันว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือขาวอันนี้คือดำอันนี้คือไก่อันนี้คือม้าเกิดมาพวกทุกคนรู้เช่นสีขาวเนี่ยพวกคุณใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมแต่ขาวไม่เท่ากันทำไมคุณถึงรู้ว่าอันเนี้ยขาวและอันเนี้ยดำเพราะว่าในหัวของคุณเนี่ยคุณมีชุดความรู้ที่รับรู้กันว่าขาวเนี่ยมันมีแบบฟอร์มประมาณนี้ถ้าอยู่ในอนาบริเวณนี้อยู่ในกรอบนี้เรียกว่าขาวซึ่งจากทฤษฎีโลกแห่งแบบนี้ก็เลยสรุปออกมาว่ามันเลยตั้งคำถามในทางปรัชญาว่าและถ้ามนุษย์ไม่เคยรู้จักตัวตนของสิ่งนั้นคือไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าถึงสิ่งนั้นด้วยประสาทสัมผัสมนุษย์จะพูดได้หรือเปล่าว่ามนุษย์รู้จักสิ่งนั้นหมายความว่ายกตัวอย่างเรารู้ว่าม้าคืออะไรเพราะเราเกิดมาและเราเห็นตัวม้าก่อนและผู้ใหญ่บอกว่านี่เรียกว่าม้าหรือเพราะเราเนี่ยเกิดมาปุ๊บเราไม่เคยเห็นม้าเขาพูดม้าเราก็รู้เนี่ยปรัชญาถามเขากำลังตั้งคำถามว่าถ้าเราไม่เคยเห็นม้ามาก่อนมีคนมาบอกว่ามีม้าอยู่ในหัวเราจะนึกอะไรได้เราจะนึกไม่ได้ใช่ไหมนั่นแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้จริงๆว่ามันคืออะไรนอกจากแค่คำศัพท์ถ้าเราไม่เคยเห็นม้านะสมมติคนคนหนึ่งเกิดมาไม่เคยเห็นว่าม้าคืออะไรเลยแล้วจะบอกว่าใช่ใช่ใช่เรารู้จักม้าม้าคืออะไรอ่ะวาดไม่ได้นึกอะไรไม่ออกเพราะไม่เคยเห็นก็เท่ากับว่าไม่ได้รู้จักม้าจริงๆแล้วนอกจากแค่คำหนึ่งเขาจะลากมีคนลากมาบอกว่าแล้วพวกวาบีพวกซาลาฟีจะบอกว่าตัวเองเชื่อว่าอัลลอฮ์มีพระหัตถ์แต่พอถามว่าเป็นอย่างไรดันบอกว่าไม่ได้ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่ขัดกันเองเหรอเพราะว่าจะรู้ว่าอะไรคือพระหัตจะต้องเคยเห็นมาก่อนถึงจะเรียกมันว่าพระหัตได้คือต้องมีแบบก่อนถึงจะรู้อันนี้เข้าใจยังเลยที่วุ่นวายอยู่กับว่าเวลาเราบอกว่าอัลลอฮ์มีพระหัตแบบไหนอ่ะแบบไหนต้องบอกมาให้ได้แบบไหนพอเราบอกว่าไม่เอาไม่คุยไม่เอาไม่คุยก็จะบอกแล้วพวกคุณเชื่อเรื่องพระหัตไปได้ยังไงโดยที่ไม่รู้ว่าคืออะไรวิธีโต้ ง่ายๆก่อนโดยเบื้องต้นนะไม่มีเวลาแล้วรู้จักวิญญาณไหมว่าคืออะไรรู้จักไหมรู้จักรู้จักว่าวิญญาณคืออะไรบอกมาหน่อยสิวิญญาณเป็นยังไงสสารของวิญญาณตัวเป็นยังไงสีอะไรอะไรยังไงไม่มีใครตอบได้แต่รู้เห็นไหม ไม่เคยมีใครเข้าถึงโลกของวิญญาณเลยนั่นหมายความว่ามนุษย์มีความรับรู้เกี่ยวกับวิญญาณน้อยมากรู้แค่ว่ามันอยู่ในตัวเรานี่แหละแค่นั้นเองแล้วรู้ก็เพราะอัลเลาะห์บอกด้วยนะเข้าใจยังซึ่งอันนี้มันมีผลนี่คือแบบเพลโตก่อนนะและถ้าเราไปดูที่อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เขียนวิจารณ์ไว้ในดะรตารุตอิบนุตัยมียะห์เล่าให้ฟังโดยละเอียดเลยว่าเพลโตนี่แหละที่เป็นคนที่เริ่มมาพูดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ณที่พระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ณที่พระเจ้า1เรื่องสถานที่เข้าใจยังสถานที่เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าจะไม่อิงสถานที่ถามว่าตอนนี้คำนี้ใครพูดคำนี้ใครพูดการอัลลอฮ์วะลามะกานใครพูดอัลลอฮ์ทรงมีอยู่แต่ไร้ที่ใครพูดมีอยู่คนหนึ่งพูดเก่ากว่าหนูอยู่เพอร์ซิโพลิสเนี่ยอยู่อิหร่านนู่นเพราะหะดีษประมาณนี้เพราะคำพูดประมาณนี้มันอยู่ในหะดีษชีอะห์ส่วนใครจะเอาไปพูดต่ออันนั้นก็อีกเรื่องนึงเข้าใจยังแล้วคิดเดี๋ยวว่าอะไรแบบนี้มันจะไม่มีผลต่อความเชื่อของตัวเองต่อมาไอ้ที่ชัดกว่านั้นก็คืออริสโตตอริสโตตัวลีสเนี่ยก็คืออริสโตเติลเนี่ยอริสโตเติลเป็นใครอริสโตเติลเนี่ยหลักศรัทธาความเชื่อเนี่ยแย่กว่าอาจารย์ตัวเองอริสโตเติลเป็นลูกศิษย์ของเพลโตแล้วก็ค้านอาจารย์ตัวเองด้วยหลายเรื่องอริสโตเติลเนี่ยในประวัติก็คือเป็นพวกที่อิบาดะห์ต่อรูปปั้นแล้วเป็นเขาเรียกว่าเสนาบดีของอเล็กซานเดอร์รู้จักใช่ไหมอเล็กซานเดอร์อริสโตเติลเนี่ยเป็นคนที่มาเริ่มปรัชญาที่ว่าจักรวาลนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นและยิ่งไปกว่านั้นอริสโตเติลคนนี้คือเจ้าของปรัชญาที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า10 categoryซึ่งภาษาอาหรับก็คืออัลมะกูลาตอัลอัชเราะห์อะไร10 category คืออะไรอัลมะกูลาตอัลอัชเราะห์หมายถึงอะไรเขากำลังพูดถึงสสารเข้าใจก็ว่าสสารใช่มั้ยสสารกับภาษาเราก็ง่ายๆคือมักลุกแล้วกันสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างโดยที่ทฤษฎีตัวนี้ของอริสโตเติลนั้นบอกเราว่าสสารเนี่ยนะสสารนี่คือข้อที่1ตัวสสารเนี่ยคือสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้มันเป็นหน่วยนับที่1ข้อที่1คือสสารและสสารมันจะต้องมีสิ่งที่เป็นลักษณะที่อิงอยู่กับตัวมันนะพอรู้มั้ยสิ่งที่เป็นสสารเนี่ยอย่างพวกเราก็เป็นสสารนะเราไม่ได้มีแค่ตัวตนเราแต่มันจะมีลักษณะที่พ่วงมากับเราซึ่งเค้าก็จะอภิปรายต่ออีกว่าแล้วสสารเนี่ยมันมีลักษณะอะไรบ้างก็อภิปรายไปจนกระทั่งครบ10ข้อจึงเป็นผลสรุปออกมาว่าถ้าเราจะรู้จักสสารคือมรรคโลกก็ต้องเรียนวิชานี้เพื่อจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่สิ่งที่เรียนในวิชานี้เข้าใจยังซึ่งสิ่งที่อริสโตเติลสอนมนุษย์ก็คือสสารนั้นจะอิงกับสถานที่นี่หนึ่งในข้อนั้นเข้าใจไหมครับสสารจะอิงกับสถานที่อะไรที่พัวพันกับสสารที่จะเป็นผู้สร้างไม่ได้ต้องเป็นสสารอย่างเดียวเข้าใจยังและเข้าใจหรือยังว่ามันถึงเอาออกไม่ได้ไงมันถึงเชื่อไม่ได้เรื่องอัลเลาะห์อยู่เหนือเพราะบนล่างซ้ายขวาเป็นเรื่องคำที่ชี้ถึงที่เข้าใจยังแล้วทุกวันนี้ใครเรียนครับใครเรียนผมในฐานะคนมลายูคนสามจังหวัดนะภูมิลำเนาเดิมอยู่ยะลาแม่คนปัตตานีดินแดนปัตตานีเป็นหนึ่งในดินแดนที่คนจะพูดกันว่าในอดีตมีผู้รู้อะไรต่อมีอะไรแต่รู้ไหมครับเท่าที่ผมมีความรู้นะจนถึงตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าถ้าผิดพลาดนี่ขอมาอ้างจริงแต่ผมมีข้อมูลชุดเดิมไหมจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอัลกุรอานแปลเป็นภาษามาลายูจากคนในท้องที่สามจังหวัดที่เป็นคนในท้องที่เขียนเองนะไม่เอาคนในส่วนอื่นไม่มีกุรอานแปลเป็นภาษามาลายูแต่มีหนังสืออธิบายปัทธรถะ10ประการของอริสโตเติล1เล่มเลยมักูอัลมักูลาตอัลอัชเราะห์เนี่ยมีอธิบาย1เล่มจบก็คิดเอาแล้วกันว่าให้ความสำคัญกับอะไร นี่แค่เล่มมลายูอ่ะนะเขาก็สอนกันตั้งเท่าไหร่แต่ไม่บอกว่าชื่ออะไรเดี๋ยวเคืองกันอีกว่าใครแปลมาบอบอใหญ่เลยโดยคนแปลก็เอามาจากเล่มอาหรับอีกทีก็ใช้ของฉบับอาหรับเนี่ยมาแปลเนี่ยมักกุรัตและพอเรียนเล่มนี้จบไปนี่แหละก็จะรู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่พระเจ้าอะไรที่พัวพันกับทิศกับสถานที่ไม่ใช่พระเจ้าเวลาไปเจอตัวบทเรื่องเบื้องบนเป็นไงไม่ใช่หนึ่งในนั้นอีกข้อหนึ่งก็คือต้องไม่มีบอดี้ไม่มีเรือนร่างอะไรอีกรหัสอะไรต่อมีอะไรไปหมดถามว่าถ้าไม่ใช่แล้วอะไรอีกมักกุรัตใครอธิบายในสมัยซะละคุณจะบอกว่ามักกุรัตนี่เอามาจากซอฮาบะห์หรอครับคุณจะบอกว่ามักกุรัตเอามาจากท่านอาลีหรอครับคุณจะบอกว่ามักกุรัตเอามาจากคนยุคตะบีอีหรอครับนี่เราเอาข้อมูลของเขามาเราก็บอกตรงๆว่าเราใช้ของเขาลิขสิทธิ์มันของเขาของชาวเอเธนของชาวเอเธนนึกออกไหมครับแล้วจะบอกอะไรให้บางคนบอกว่าอากีดะห์ของพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับปรัชญากรีกมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรอย่าไปดูที่มาอะไรให้วุ่นวายมันจะบวกลบคูณหารยังไงอีกเรื่องนึงแต่ให้ไปดูผลลัพธ์คือปกติเนี่ยบอกว่าเวลาวิชาอากีดะห์เนี่ยเรียนแบบตักลีดไม่ได้ต้องเรียนแบบรู้เข้าถึงนี่ไม่คิดจะรู้ที่มาเลยเหรอสุดท้ายก็มาบอกว่าโอ้ยอุลามะเนี่ยอยู่กับเราเยอะอุลามะเนี่ยเชื่อแบบเราเยอะผลลัพธ์อย่างน้อยหนึ่งในนั้นคืออิบนุฮะจัรอิบนุฮะจัรนี่คือใครครับคือคนที่อธิบายซอฮีบุคอรีจบเล่มแสดงว่าต้องถูกต้องละหมายถึงว่าต้องถูกทุกอย่างเราไม่ได้ไปอิเศษว่าท่านมีคุณูปการมีความรู้แต่เรื่องหลักศรัทธาของท่านในเรื่องพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยเราไม่ได้ตามท่านก็พูดตรงๆว่าไม่ได้ตามแต่เราเอาความรู้จากท่านเรื่องอื่นได้เหมือนกับที่พวกท่านก็อิงหะดีษที่รายงานโดยอิบนุฮุซัยมะห์แม้จะเรียกท่านว่าเป็นผู้ผลิตตำราชีริกท่านก็อิงแล้วทำไมเราจะเอาหนูเรียกขนาดนั้นแล้วว่าผลิตตำราชีริกท่านยังเอาเลยเราไม่ได้ไปพูดอิบนุฮะจัรอะไรรุนแรงขนาดนั้นแกบอกว่าส่วนนี้ท่านไม่ถูกนึกออกไหมครับมีคนบอกว่าอิบนุฮะจัรเนี่ยก็เชื่อเรื่องพวกนี้อิบนุฮะจัรก็เชื่อและอิบนุฮะจัรอะกีดะห์ถูกต้อง 100% คือมันอย่างนี้ก่อนถามก่อนว่ารากฐานของวิชากะลามในสำนักท่านมาจากอิบนุฮะจัรหรืออัรรอซีใหญ่กว่าที่มาคืออัรรอซีหรืออิบนุฮะจัรท่านบอกว่าเราต้องไปเรียนในห้องบรรยายยากบนจออะไรต้องไปเรียนคือไม่ต้องยาวตอนนี้มันมีวิธีเร็วกว่านั้นมี YouTube คนนึงมียูทูบเบอร์คนนึงจริงๆเขาเป็นผู้รู้ของสายคุณแหละแต่จะเอาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่มีคนนึงชื่อดร.นะดร.เชคอัลดุกตูรนะครับอับดุลกอดิรฮุซัยน์อับดุลกอดิรอัลฮุซัยน์คนนี้เป็นอาจารย์สอนวิชาตัฟซีรและอุลูมุลกุรอานในมหาวิทยาลัยที่ซีเรียก็น่าจะรู้เยอะกว่าคนทั่วไปบ้านเราเลยมั้งคิดว่ามันถึงในสายนั้นนะเขาบอกว่าอิหม่ามอิบนุฮะจัรเนี่ยเราไปรับคำวิจารณ์ของท่านที่มีต่อรอซีไม่ได้คืออิหม่ามอิบนุฮะจัรเมื่อกี้ที่มีคนบอกว่าท่านอะกีดะห์ใสแจ๋วเลย 100% เลยเนี่ยท่านเนี่ยวิจารณ์รอซีนะวิจารณ์หัวหน้าใหญ่ของสำนักแล้วอะกีดะห์ยังไงท่านวิจารณ์อัรรอซีนะท่านวิจารณ์อัรรอซีเดี๋ยววิจารณ์ยังไงเดี๋ยวจะเล่าท่านวิจารณ์อัรรอซีนะแล้วอับดุลกอดิรฮุเซนคนนี้ก็เลยพูดออกมาว่าอิบนุฮะจัรเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นพวกเอ็กซ์เพิร์ทอะมุตะคอสซิสไม่ใช่คนที่ชำนาญในอิลมุลกะลามการวิจารณ์ของท่านน่ะไปเอาไม่ได้คือท่านเป็นแค่สังกัดอาชัยเอรออันนี้เขาอ้างนะเราไม่ได้เห็นด้วยนะเขาบอกว่าท่านเป็นแค่คนสังกัดอะกีดะห์อาชัยเอรอแต่ท่านไม่ใช่มุตะกัลลิมีนไม่ใช่ระดับผู้ที่จะชำนาญพวกศาสตร์พวกนี้แล้วจะไปวิจารณ์ระดับซุลตานุลมุตะกัลลิมีนจักรพรรดิอีกทีไม่ได้เห็นไหมครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้ามีคนบอกว่าอิบนุฮะจัรเนี่ยอะกีดะห์ของท่านถูกต้อง 100% เนี่ยผมมีคำถามเกิดขึ้นว่าคือในสมัยตอนอิบนุฮะจัรมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนท่านอิบนุฮะจัรรอฮิมะฮุลลอฮ์มีชีวิตอยู่มันมีคนวิจารณ์มันมีคนน่ะในฝ่ายมาตูริดีบางคนนะในฝ่ายมาตูริดียะห์บางคนน่ะ ออกฟัตวาออกมาเลยว่าใครเรียกอิบนุตัยมียะห์ว่าชัยคุลอิสลามไอ้คนเรียกนะกาเฟรเลยนะใครไปให้เกียรติอิบนุตัยมียะห์เรียกท่านว่าผู้อาวุโสแห่งอิสลามชัยคุลอิสลามคนเรียกตกมุรตัดเพราะอิบนุตัยมียะห์โดนข้อหามาตลอดว่าพวกให้รูปให้ร่างแก่พระเจ้าปรากฏว่าลูกศิษย์ของอิบนุฮะญัรก็เขียนหนังสือตอบโต้คนกลุ่มนี้และอิบนุฮะญัรก็ไปเขียนเหมือนคำนิยมให้อะถ้าภาษาสมัยปัจจุบันคือเขียนคำนำให้และในคำนำนี้เอาไปหากันดูแล้วกันนะกี่ขานยกภาษาอาหรับในคำนำนี้อิบนุฮะญัรบอกว่าและข้อเขียนเล่มต่างๆเหล่านี้ของอิบนุตัยมียะห์เนี่ยมันเป็นข้อเขียนที่เต็มไปด้วยการไปตอบโต้ฝ่ายที่ให้รูปให้ร่างแก่พระเจ้าและตัวอิบนุตัยมียะห์เนี่ยถือว่าบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับคนที่มีความเชื่อว่าพระเจ้ามีรูปร่างก็หมายถึงว่าอิบนุฮะญัรรับรองว่าตัวของอิบนุตัยมียะห์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักศรัทธาในเรื่องให้รูปร่างแก่พระเจ้าเลยคำถาม1แสดงว่าอะกีดะห์อิบนุตัยมียะห์โทษแสดงว่าอะกีดะห์ของอิบนุฮะญัรเนี่ยไม่ 100% ละสำหรับคนที่ยังเชื่อสำนักเอเธนบอร์นะแสดงว่าอะกีดะห์ของอิบนุฮะญัรไม่ 100% แล้วยังไงกันอิบนุตัยมียะห์เนี่ยให้รูปให้ร่างแก่พระเจ้าแล้วไปรับรองได้ยังไงว่าคนนี้อะกีดะห์ข้อนี้ไม่มีตำหนิเหมือนผมถ้าผมไปพูดว่าชีอะห์เนี่ยเขาไม่ได้เกลียดซอฮาบะห์เลยผมเป็นอะไรใช่มั้ยมันมี2ทางเลือก1อิบนุฮะญัรเนี่ยอะกีดะห์มีปัญหาล่ะรู้ไหม2อ๋อไม่คืออะกีดะห์ท่านก็แบบทางนั้นเลยอ่ะแต่ว่าท่านอ่านหนังสือไม่เยอะคือท่านอ่านแบบอยู่หน้า2หน้าแล้วก็รีบไปเขียนคำนิยมให้อ่านไม่ทั่วไม่เท่ากับซันตกอฟกอซารีฮัมซะฮ์บักรีเนี่ยซออีฟูดะห์ไม่เท่าหรือไม่เท่าอิหม่ามซุกกี้ก็อาจจะพูดไปถึงรุ่นอดีตไม่เท่าใช่มั้ยไม่เท่าท่านอิคมีมีอิบนุฮะญัรอ่านไม่ทั่วแล้วถ้าอ่านไม่ทั่วถ้าสรุปว่าเป็นข้อนี้คือเราไม่เอาทั้งคู่เลยนะที่พูดนี่เดี๋ยวมันบิดคำพูดเราอีกถ้าอ่านไม่ทั่วและจะเอามาเป็นบรรทัดฐานในเรื่องอะกีดะห์ได้ยังไงขนาดหนังสืออิบนุตัยมียะห์ยังอ่านไม่ทั่วเลยหนังสือของอิบนุตัยมียะห์นี่เปิดอัลฮัมมาวิยะห์เนี่ยก็เจอแล้วว่าให้รูปให้ร่างพระเจ้าเปิดตัซมูรียะห์เนี่ยก็เจอแล้วให้รูปให้ร่างพระเจ้าตามข้ออ้างของพวกอาชาปัจจุบันนะอิบนุฮะญัรยังไงเนี่ยอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดว่ายังไงอิบนุฮะญัรต่อมาอีกใครจะไปก็ไปก่อนนะผมใช้เวลานิดนึงพูดแล้วก็พูดไปเลยนะครับต่อมาอีกต่อมาอิบนุฮะญัรคนนี้ไปกล่าวถึงซุลตานุมุตะกัลลิมีนเมื่อกี้กล่าวถึงอิบนุตัยมียะห์เนี่ยชมเลยว่าบริสุทธิ์จากข้อหาเรื่องให้รูปให้ร่างพระเจ้าเพราะตอบโต้พวกนี้มาแล้วทีนี้เอามาดูอิบนุฮะญัรกล่าวถึงซุลตานุมุตะกัลลิมีนจักรพรรดิแห่งอะห์ลุลกะเลเนี่ยอิบนุฮะญัรกล่าวนะคนอะกีดะห์ 100% กล่าวว่าไงในหนังสือลิซานุลมีซานซึ่งเป็นหนังสืออิบนุฮะญัรเขียนเกี่ยวกับประวัติบุคคลนะจะมีส่วนที่พูดถึงประวัติของฟักรุดดีนอัรรอซีอยู่ไปดูฉบับสำนักพิมพ์ไหนก็หากันเอาเองแล้วกันเพราะว่ามันหาไม่ยากหรอกเข้าโปรแกรมมักตะบะชามีล่าก็ได้เอาง่ายๆแล้วพิมพ์เดี๋ยวก็เจอละอิบนุฮะญัรอัลสกอลานีเนี่ยท่านบอกว่าท่านบอกว่าคือในหน้าตรง320ในหน้าตรง320320อิบนุฮะญัรเนี่ยได้ยกคำพูดของท่านอิบนุคอลีนมาซึ่งอิบนุคอลีนเนี่ยได้กล่าวถึงอัรรอซีพวกนี้ซึ่งเป็นรากฐานของวิชาไปเอเธนอะอิบนุคอลีนเนี่ยได้กล่าวถึงอัรรอซีไว้ในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่าอัรรัดดุอะลัลกัชชาฟได้กล่าวว่าไงอิบนุคอลีนเนี่ยได้กล่าวว่าอัรรอซีเนี่ยนะเป็นคนที่ไปปฏิเสธซิฟาต เป็นคนที่ไปปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮ์คุณลักษณะไปคนเป็นคนที่ไปปฏิเสธคุณลักษณะที่แท้จริงของอัลลอฮ์ออกไปปฏิเสธไม่ใช่ไปบอกว่าไปให้ความบริสุทธิ์แก่อัลลอฮ์นะแต่ไม่ใช่ว่าไปปฏิเสธแล้วรอซีผู้นี้ก็เป็นคนที่อ้างว่าการที่ในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอันนี้คือมือของอัลลอฮ์อันนี้คือพระพักของอัลลอฮ์อันนี้คืออันนั้นอันนั้นรอซีบอกว่าอันนี้เป็นแค่การอ้างถึงไปอย่างนั้นแหละคือไม่ใช่เป็นการอ้างถึงเพื่อจะบอกว่าเป็นลักษณะแต่เป็นการอ้างถึงว่าเป็นสิ่งนี้เป็นของอัลลอฮ์ด้วยกับอีกความหมายอื่นเหมือนเราบอกว่ากะอ์บะห์เป็นบ้านของอัลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้หมายว่าตัวกะอ์บะห์คือคุณลักษณะของพระเจ้านะพอนึกออกมั้ยเหมือนกันรอซีบอกว่าที่ในกุรอานมีการพูดว่ามือของอัลลอฮ์พระพักของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ต้องการจะบอกว่ามือนี่เป็นลักษณะของอัลลอฮ์แต่เป็นอย่างอื่นวรรคสำคัญคืออะไรรู้มั้ยกะกาวลิลฟาลาซิฟะคำพูดนี้ของรอซีเนี่ยมันก็เหมือนกับคำพูดของพวกนักปรัชญาแถวไหนแล้วไปแถวไหนแล้วเนี่ยแถวไหนละอินเดียมั้ยไม่ใช่อินเดียจะเป็นหมวดกูโบกูโบนะเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันเรื่องอินเดียเรื่องกูโบกูโบของขลังน้ำเป่าๆเนี่ยน้ำมนต์เนี่ยจะไปอินเดียค่อยว่ากันดังเช่นคำพูดของพวกฟาลาซิฟะพวกนักปรัชญาวักต่อมาอย่าโกรธนะที่จะอ่านกันวะซะละกะตอรีกะอรุสตูฟีดะลีลตะมานุและอัรรอซีผู้นี้คือผู้ที่เดินอยู่บนเส้นทางของอริสโตเติลในเรื่องหลักฐานด้วยอัตมานุในเรื่องที่เป็นหลักปรัชญาที่ว่าอะไรไม่ได้นะที่อัลลอฮ์ใครพูดคนอะกีดะห์ถูก 100% พูดว่ารอซีเลือกเอาใครถูกใครอะกีดะห์ถูกถ้ารอซีพังอิบนุฮะญัรขึ้นก็ตัดรอซีออกแต่ถ้าจะเก็บรอซีไว้เป็นจักรพรรดิแห่งอาลินกาลามต่อแล้วเป็นไปได้ยังไงจะบอกอิบนุฮะญัรถูกนึกออกมั้ยคือถ้าอิบนุฮะญัรเนี่ยเห็นด้วยกับปรัชญาพวกนี้โดยเฉพาะมักูลาตเนี่ยเห็นด้วยจริงๆอ่ะนะท่านจะต้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้แหละสุดยอดเตาฮีดแล้วสุดยอดเตาฮีดชนิดที่อิบนุกุซัยมะห์ยังเรียนไม่ได้มาพูดอย่างนั้นน่ะยังไม่พออีกข้ามมาที่หน้า321อิบนุฮะญัรเนี่ยท่านได้อ้างคำพูดของท่านอิบนุติบาห์มาซึ่งท่านผู้นี้เนี่ยได้ระบุว่าซึ่งอิบนุฮะญัรเนี่ยได้ระบุว่าท่านผู้นี้เนี่ยได้ตำหนิรอซีได้ตำหนิเลยได้ตำหนิอัรรอซีตำหนิอะไรครับตำหนิตำราของเขาพูดงี้เลยนะเนื่องเพราะตัฟซีรหนังสืออธิบายของรอซีที่มีชื่อว่ามาฟาติฮุลไกบได้ตำหนิรอซีเพราะไปเขียนตัฟซีรนี้แหละตำราเล่มนี้ตำราอธิบายกุรอานของรอซีอันนี้เนี่ยมันยาวเกือบ30กว่าเล่มเลยนะซึ่งในนั้นเต็มไปด้วยการอธิบายกุรอานแบบปรัชญาก็ในเล่มนี้แหละที่โจมตีอิบนุฮุซัยมะห์ว่าชิริกเมื่อกี้อิบนุฮะญัรบอกว่าเนี่ยนักวิชาการท่านนี้ตำหนิรอซีด้วยเรื่องนี้นะวะลิมุคตาซอรีฮิฟิลมันติกฮะและก็เนื่องเพราะว่ารอซีเนี่ยได้ไปทำการย่อวิชาตกะมาของใครอะตกะตรงนี้ก็ของอริสโตเติลนี่ไงโลจิกเนี่ยมันมาจากอริสโตเติลแล้วก็เรื่องที่ว่ารอซีเนี่ยให้ลูกศิษย์เรียกตัวเองก็ตำแหน่งใหญ่นะไม่ใช่ประเด็นละนี่คือประเด็นที่ยกมาแล้วหลังจากนั้นจบแค่นี้จบประวัติของอัรรอซีแค่นี้จบด้วยการเล่าว่ามีคนตำหนิแล้วก็จบแล้วก็ไปท่านอื่นต่อคำถามอิบนุฮะญัรอะกีดะห์ยังไงหนังสือที่ผมยกเมื่อกี้นี่ผมเล่าสรุปแล้วกันนี่คือลิซานุลมีซานของอิบนุฮะญัรนะไปดูในเล่มที่6ตามหน้าที่แจ้งไว้เมื่อกี้อิบนุฮะญัรกีดะห์ไงถ้าบอกว่าอิบนุฮะญัรนี่แหละอะกีดะห์อาชะอิรอห์ 100% แล้วเป็นไปได้ยังไงไปโจมตีไปวิพากษ์วิจารณ์ไปเสนอการตำหนิรอซีจริงๆมีการพูดถึงคำว่ารอซีนี่เล่นเวทมนต์ไสยศาสตร์อะไรด้วยนี่ประเด็นนึงนะ ไปตำหนิรอซีได้ยังไงก็นี่ไงอับดุกตูดเมื่อกี้เนี่ยอับดุลกอดิลฮุเซนเนี่ยเขาบอกว่าอิบนุฮะญัรท่านไม่ชำนาญท่านไม่ชำนาญอิบนุกะลามท่านแค่อยู่มัซฮับอะชอะรออย่างเดียวท่านยังเข้าไม่ถึงว่าง่ายๆนี่อิบนุฮะญัรสรุปใครเป็นคนผูกโยงปรัชญากรีกมาหารอซีว่ารอซีเนี่ยผิดพลาดเรื่องนี้เพราะว่าเรียนปรัชญากรีกอยู่กับปรัชญาเยอะใครเป็นคนผูกครับคำสรุปจากอิบนุฮะญัรครับผมไม่ได้เป็นคนเริ่มรายละเอียดมันที่เหลือค่อยว่ากันแต่นี่คือข้อสรุปเบื้องต้นว่าเพราะทั้งหมดเกิดขึ้นจากการไปเรียนปรัชญาจากผู้อีเทนทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะการไปเรียนปรัชญาที่มาจากพวกอีเทนฉะนั้นเป็นไปได้ไหมครับที่มาของอะกีดะห์แบบนี้เนี่ยเราจะมาสรุปว่าอะกีดะห์ของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอะกีดะห์ตัวใหม่เป็นอะกีดะห์ที่มาจากนบีมาจากซอฮาบะห์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกรีกเลยกรีกแค่ว่ามาเสริมมาตรงฮะและอิบนุฮะญัรคิดไม่ได้หรอไม่ใช่ที่รอซีเขียนอยู่เนี่ยซอฮาบะห์สักท่านนึงก็ได้เชื่อแบบนี้แหละอะกีดะห์ของซอฮาบะห์เนี่ยเหมือนกับอรุสโตฮะเห็นมั้ยฉะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วถ้าบอกว่าอะกีดะห์แบบนี้เป็นอะกีดะห์ตั้งแต่แรกเริ่มเป็นอะกีดะห์ตั้งแต่แรกเริ่มก็แสดงว่าบรรดาซอบะห์เนี่ยก็จะได้ความหมายว่าบรรดาซอบะห์เนี่ยเค้ารู้แหละว่าอัลเลาะห์ต้องปราศจากทิศอย่างนั้นใช่มั้ยเออพอเรียนมาแบบนี้แหละทีนี้มันก็จะขัดกับที่อัลกอซาลีได้พูดไว้ว่าที่นบีไม่เคยสอนพวกความรู้พวกนี้ปรัชญาพวกนี้ให้กับซอฮาบะห์เนี่ยเพราะว่ายุคนั้นเขายังเรียนกันไม่ได้อันนี้มันขัดกันอยู่อะประโยคอะเผลอๆและรอซีก็เคยพูดสำนวนนี้ในตัฟซีรอัลกะบีรฉะนั้นพอเราอภิปรายเรื่องว่าพวกนี้คือตรรกะวิบัติที่รับมาจากเอเธนถ้าไม่เห็นด้วยก็แย้งมาว่าตรรกะจะสู้ตรรกะจะไปจบกันที่ไหนแต่ถ้ามาจบแค่ว่าไม่อากีดะห์ของเราเนี่ยนะเอามาจากอุลามะเนื้อหาของมันเนี่ยเอามาจากอุลามะอย่าไปสนใจคำศัพท์อย่าไปสนใจคำศัพท์ศัพท์บางตัวอาจจะดูเหมือนตรงกับพวกกรีกแต่อย่าไปสนใจคำศัพท์ไม่ได้ครับต้องสนครับเพราะตัวคำศัพท์มันบ่งอยู่ว่าท่านเอามาจากไหนท่านจะไปเทียบเรื่องละหมาดไม่ได้นะว่าที่เรื่องละหมาดใช้คำศัพท์แบบฟิกใช้คำศัพท์แบบฟิกไม่เห็นมีใครมีปัญหาเลยก็นั่นคำศัพท์ตัวนั้นน่ะมันไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ให้คนทิ้งละหมาดสักหน่อยละมันมีแต่การทำให้เข้าใจแต่คำศัพท์นี้มาจากไหนคำศัพท์นี้มาจากคนที่กราบไหว้รูปปั้นในมักูละนะ10ข้อนะมาจากคนกลุ่มนี้แล้วนำไปสู่อะไรนำไปสู่การเนี่ยนำไปสู่ความผิดเพี้ยนตามที่อิบนุฮะญัรได้เสนอและจะไม่ให้เราเนี่ยสนใจที่มาแล้วก็จะไปจบที่เนื้อหาหรือจบที่ข้อสรุปถ้าพูดแบบลวกรวบรัดอย่างเงี้ยผมก็จะพูดเหมือนกันว่าถ้าดูแค่ข้อสรุปเนี่ยเหมือนหัวเชียเพราะอะไรอ่ะรู้จักกุไลนีไหมอัลกุไลนีคือผู้บันทึกหะดีษของชีอะห์เบอร์หนึ่งของเขาเลยเหมือนกับที่บุคอรีเป็นเบอร์หนึ่งของเราเหมือนกับที่มาบุคอรีรอฮิมุลลอฮ์เบอร์หนึ่งของเราอัลกุไลนีมีหนังสือชื่ออุซุลกาฟีในหนังสืออุซุลกาฟีเนี่ยคนเนี่ยคนที่เคยบันทึกหะดีษที่บอกว่าอุจจาระของอิหม่ามหอมดั่งชะมดเชียงเมื่ออิหม่ามถ่ายไปแล้วดินก็ดูดเข้าไปเองโดยไม่ต้องฝังเนี่ยคนเดียวกันเนี่ยคนเดียวกันเนี่ยคนเดียวกันเนี่ยที่บันทึกอยู่ในหนังสือที่บอกว่าอุจจาระของอิหม่ามหอมเนี่ยจนเป็นเหตุให้อุลามะอีกคนหนึ่งของชีอะห์ไปฟัตวาเลยว่าเราต้องไปหาอุจจาระอิหม่ามมากินมาทาแล้วจะได้รอดพ้นจากไฟนรกพวกนี้กินจุดๆไอ้พวกเนี่ยพวกชี้เนี่ยพวกนี้กินจุดๆๆและก็ชอบพูดเรื่องพระเจ้าไม่มีที่ด้วยเพราะในหนังสืออัลกาฟีของชีอะห์เนี่ยมีบทที่พูดชัดเจนเลยเรื่องพระเจ้าไร้ที่ถ้าจะมาพูดง่ายๆแค่ว่าผลลัพธ์ของเรามันตรงกับอุลามะผมก็พูดได้ว่าผลลัพธ์นี้ก็ไปตรงกับชีอะห์เหมือนกันสรุปแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องกุโบก็เหมือนกันละเรื่องพระเจ้าก็เหมือนกันแล้วถึงไม่แปลกไงถึงทะเลาะกับวะฮาบีเยอะกว่าคือชีอะห์เนี่ยเขามีฟัตวาเรื่องหาอุจจาระอิหม่ามมากินมาตะบัรรุกซึ่งตอนนี้เขาหาไม่ได้เพราะอิหม่ามไม่อยู่มีชีอะห์บอกว่ายังหาอิหม่ามไม่อยู่ผมก็เลยบอกถ้าอิหม่ามมาวันกิยามะห์คุณก็ต้องไปขอใช่ไหมล่ะ ชีอะห์ในคอตบะรุกกับอุจระของอิหม่ามส่วนอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เหมารวมนะถามว่าแล้วทางนี้เนี่ยซึ่งก็เชื่อเรื่องอัลเลาะห์ไร้ทิศไร้ที่เนี่ยจะตบะรุกกับน้ำลายฮะบีบมั้ยถามหน่อยอันนี้ไม่ได้กวนนะถามจริงคือตกลงแนวทางท่านเอามั้ยตบะรุกได้มั้ยกับน้ำลายฮะบีบเนี่ยคือไม่ใช่อะไรมันมีอุลามะอาชาคนนึงที่อยู่มอริเตเนียเนี่ยผมไปเจอคลิปแกไปรองน้ำลายให้เชคซูฟีผมมาแล้วแกเอามาลูบหน้าแล้วแกก็บอกว่าอันนี้ก็ตบะรุกไงนึกออกไหมคือถามไม่ใช่อะไรว่าตกลงได้ไหมในทางท่านเนี่ยอันนี้ถามไม่เชื่อนี่ยังไม่ได้ใหญ่แต่เถียงนะจะได้รู้อ๋อมันก็เหมือนอะไรข้อแล้วเพราะว่าเรื่องกูโบประดับประดาเหมือนไม่เหมือนอยู่แค่เรื่องเดียวแล้วมั้งเนี่ยเรื่องอะไรจุดยืนที่มีต่อซอฮาบะห์ทางนี้ไม่ว่าซอฮาบะห์คือทางอาชาไม่ว่าทางชีอะห์ว่าแต่มันก็มีชีอะห์บางคนสวมหน้ากากเราไม่ว่าแล้วตอนนี้ถึงได้ไปกันได้ไงผู้รู้อาชาใหญ่ที่อียิปต์ไปล่าสุดปีนี้มั้ยไปที่กูโบฮุเซนละเรียบร้อยก็ถึงบอกไงว่าเขาหันมาดูกันเอ๊ะซอฮาบะห์กับไอ้พวกมุญจัสซิมะฮ์วะฮบีเนี่ยมันไม่ตรงกันหลายข้อว่ะนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยที่เราอภิปรายเชิงตรรกะไม่มีจบที่อุลามะจบที่แค่ว่าอุลามะอยู่กับเราเยอะอุลามะเชื่อกับเราเยอะแนวทางของเราเนี่ยเป็นแนวทางของอุลามะแล้วก็ยัดข้อหาเราว่าพวกเราในกล่าวว่านักปราชญ์ของโลกอิสลามมันหลงกันหมดมารอดกันอยู่ไม่กี่คนอิบนุตัยมียะห์ปรากฏมาคนนึงกับลูกศิษย์อิบนุกอยยิมรอดแล้วก็หายไปอีกพอมาฮิจเราะห์ที่ 1,000 มุฮัมมัดบินวะฮาบปรากฏหายไปอีกแล้วก็หายไปอีกจนสุดท้ายมาปรากฏยุคบินบาสใครก็พูดอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนั้นผมว่าพูดได้ยุคสลัฟเนี่ยคนถีบเขาออกไปกี่คนละฮะฮัสซันอัสกอฟฮัสซันอัสกอฟเดิมทีเนี่ยเป็นแกนนำอาชัยรอคนหนึ่งซาอิฟูดะเคยพูดเลยคนนี้เคยปกป้องในทางอาชัยรอแต่ตอนหลังเลยเพราะว่าใช้ปัญญาเยอะไงสุดท้ายไปโน่นลามยันเรื่องกิยามะร่มเงาใต้บัลลังก์อะไรไม่มีแล้วไม่เอาซึ่งก็เลยแต่อย่าลืมว่าไอการปฏิเสธลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยมันร่วมกันมาหนังสือของอัสซันซักกอฟเนี่ยบบทางใต้เลยยังใช้กันอยู่ไงวันก่อนมีสภาอะไรทางใต้สภาผู้รู้ทางใต้แถลงการยกหนังสือซักกอฟขึ้นมาดีๆแล้วไม่เห็นกันหรออัสซันซักกอฟบอกว่าอิหม่ามบุคอรีว่ากันจริงๆเลยนะคนนี้ก็ให้รูปให้ร่างประจำกันไปหมดแล้วตอนนี้อิหม่ามบุคอรีก็ไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมซึ่งอิบนุกุซัยมะห์บัรบะฮารีดารีมีไปกันหมดนี่ผมยังไม่อยากพูดถึงขั้นว่าเกาซารีเป็นอุลามอใหญ่อยู่ตอนท้ายของอาณาจักรออตโตมันนะใครที่เป็นผู้ติดตามบรรยายของฮัมซาบักรีเนี่ยไปดูคลิปฮัมซาบักรีเล่าถึงประวัติความยิ่งใหญ่ของเกาซารีเนี่ยเล่นถึงอิหม่ามชาฟิอีเลยบอกเลยอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยภาษาอาหรับโง่ภาษาอาหรับญาฮิลบิลอาหรับียะวัลฮะดีษภาษาอาหรับและฮัดดิสโง่ไปมาช่วงนี้เรื่องฮัดดิสไม่ใช่คนเขียนคือใครครับไม่ใช่วะฮาบีไปเปิดโบงนะเกาซารีคนเขียนคืออะห์มัดบินซิดดิกอัลบูมารีลูกหลานนบีเป็นอุลามะเป็นลูกหลานนบีอยู่ในโมร็อกโกเป็นคู่ปรับกับอัลบานีด้วยปกติคุณใช้คนเนี้ยเวลาจะสู้กับอัลบานีดูด้วยเขาพูดถึงเกาซารียังไงยังไม่พอเชคอะห์มัดอิบนุซิดดิกอัลบูมารีเนี่ยเนี่ยลูกหลานนบีเนี่ยฮับบีบเทเลยแต่ว่าทางมอร์โคก็เรียกซัยยิดท่านระบุเลยว่าคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีอะไรเลอะเทอะขนาดที่ว่ากล้าตำหนิเรื่องความวัวเราะความเคร่งครัดของอิบนุฮะญัรเราเนี่ยมีค้านอิบนุฮะญัรในเรื่องอะกีดะห์แต่ไม่มีใครขัดแย้งเรื่องคุณธรรมและความประเสริฐของท่านแต่มีเกาซารีตามที่อูมารีเขาเขียนนะในหนังสือที่เขาเปิดปวงเกาซารีผมก็ตามฮูมารีเขายืนยันอย่างนั้นถ้าเมาไม่จริงเป็นการใส่ร้ายเกาซารีก็ว่ากันไหมฮูมารีบอกเลยว่าเกาซารีเนี่ยหัวหน้ามาตุรีดียะคนนี้เนี่ยซึ่งจริงก็คืออาจารย์ของซักกอฟอาจารย์ของทั้งหมดนะแม้แต่อบูกุดดะห์ที่บางคนอิงเรื่องฮะดีษก็ลูกศิษย์มีรูปถ่ายโจงมือให้อยู่เกาซารีอาจหารถึงขนาดกล่าวหาเรื่องผมไม่พูดเยอะแล้วกันให้เกียรติท่านกล่าวหาเรื่องทางเพศใส่อิบนุฮะญัรขนาดนี้แล้วใครอ่ะเคยเห็นไหมเชคบินบาสหรือแบบ ฝ่ายฮาร์ดคอร์ในซาลาฟีนะใครก็พูดอย่างเงี้ยคือประเด็นก็คือเราอะแฟร์กันเลยเราพูดกับสังคมไปสิครับว่าหลังซาลาฟมาอุลามะมีกันสองสายสายที่ตามอะกีดะห์แบบพวกเราก็มีไม่ใช่มีแต่แบบท่านจะมากจะน้อยในอีกประเด็นนึงเพราะหะดีษนบีได้ยืนยันแล้วว่าในวันนึงอิสลามจะกลายเป็นคนแปลกหน้ามันชี้อยู่แล้วถึงจำนวนของคนที่ยืนหยัดจะเหลือน้อยลงถ้าคุณมานั่งสร้างภาพว่าไอ้พวกนี้เนี่ยโอ้โหอิหม่ามนะวะวีก็ไม่ถูกอิบนุฮะญัรก็ไม่ถูกผมก็พูดได้อิบนุอับดุลบัรเนี่ยอิบนุอับดุลบัรอุลามะในสเปนที่อธิบายมุวัตตะอิหม่ามมาลิกก็โดนกล่าวหาว่าให้รูปให้ร่างพระเจ้าเหมือนกันนั่นก็ใหญ่เหมือนกันอิหม่ามลาลากาอีพวกคุณก็ไม่เอาอิบนุบัตตะอยู่มัสยิดฮัมบะลีคุณก็ไม่เอาแล้วมันต่างกันตรงไหนที่คุณไม่เอาอากีดะห์ของอิบนุตัยมียะห์ของอิบนุกอยิมของอัซซะฮาบีเผลอๆจะลามไปถึงอิบนุรอญับด้วยนะคือคุณก็ไม่เอาคนที่เราเอาแล้วทำไมมาสร้างภาพว่าถ้าผมไม่เอาคุณไม่เอาเฉพาะข้อนั้นเลยนะถ้าผมไม่เอาเฉพาะข้อนั้นผมผิดมันต่างตรงไหนถ้าผมบอกว่าเรื่องอากีดะห์ผมเรื่องซิฟัตนะผมไม่ตามอิหม่ามนะบอกอีต่างกันตรงไหนที่ผมบอกว่าเรื่องอากีดะห์เรื่องอูลูนะคุณไม่ตามซะฮาบีในมุซาบีเป็นนักหะดีษใหญ่ที่มีอิบนุฮะญัรเขียนตำราได้ก็คือตักดีรของอัลเลาะห์พึ่งความรู้ของอิหม่ามซะฮาบีอิบนุฮะญัรพึ่งความรู้ของอิหม่ามซะฮาบีเป็นกำหนดการของอัลเลาะห์ตายก็ตรงไหนทำไมการปฏิเสธของคุณถึงชอบทำและของเราไม่ชอบทำแต่เราเนี่ยไม่เอาอิหม่ามนะบะวีข้อนี้เราไม่ได้ไปบอกว่าท่านคือมุบตะดิอ์คือหลงนะแต่ท่านนะฝ่ายท่านนะที่ไม่เอาอิบรไม่เอาอัซซะฮาบีไม่เอาอิบนุกอยิมอ่ะพูดอะไรถึงอิบนุกอยิมบ้างเหลืออะไรบ้างอ่ะกอซารีคนเดียวเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วผมจะไปเอาแบบยูทูบเบอร์ที่ชื่อมูฮัมหมัดบินชัมซุดดีนะเอาเป็นหลักฐานไม่ได้นะไอ้ที่ไปไหว้อิหม่ามนะวีนะไม่ใช่อุลามะของเราแต่ต้นละเออตาก็ตรงไหนเออหลังซาลาฟกี่คนน่ะที่ท่านไม่เอาอ่ะท่านก็รู้อยู่แก่ใจแต่ยิ่งไปกว่านั้นยุคซาลาฟกี่คนที่ท่านไม่เอาฮะเนี่ยอย่างน้อย2คนน่ะดาริมีกับรู้ใจมั้ยส่วนท่านอื่นน่ะจริงๆก็ไม่เอาแต่ว่าไปแตะชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าชื่อใหญ่เนี่ยใช่มั้ยน่ะแต่เอานักหะดีษเนี่ยมากางกันดูสิเออท่านไปเปิดฟะทุลบารีดูหนังสือกิตาบุสซุนนะที่ฝ่ายซาลาฟีใช้และฝ่ายซาลาฟีระบุว่านี่คือตำราที่ลูกชายอิหม่ามอะห์มัดเขียนอิบนุฮะญัรก็เอามาอ้างอิงท่านเอาหรือเปล่าตำราเนี่ยปัจจุบันท่านเอาหรือเปล่าคืออย่าคิดว่าหลังซาลาฟมันจะไม่มีคนที่ตามอะกีดะห์แบบเดียวกับพวกเราอิบนุกุดามะห์แทบขอโทษนะอันนี้พูดเฉยๆนะไม่ได้จะอะไรอิบนุกูดามะห์เนี่ยแทบจะตักฟีรอาชัยรออยู่แล้วไม่ใช่เหรออิบนุกูดามะห์อัลมักดิซีในปราชญ์ใหญ่ในมัสยิดฮัมบะลีไม่ใช่หรือที่เขียนหนังสืออิสบาติฟะติลอูลูยืนยันเรื่องอัลเลาะห์อยู่เหนือมีแต่อิบนุญาวซีที่พวกท่านเอาหนังสือเข้าบางเล่มไปอ้างอ่ะทำไมท่านไม่เปิดในเล่มที่เขาวิจารณ์อบูฮัสซันอัชอะรีโดยตรงมั่งล่ะเห็นมั้ยมันก็เออมันก็มีคนที่อยู่กับฝ่ายคุณและฝ่ายเราในหลังซาลาฟจะมากจะน้อยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นไปการไปยกฮะดีษคนละเรื่องเลยครับไปยกฮะดีษเรื่องอิจมาอ์มาอินนัลลอฮะลายัจมะอุมมะติอะลาฎอลาลาตินนบีบอกว่าอัลเลาะห์จะไม่รวมประชาชาติของฉันอยู่บนความหลงผิดแล้วก็ไปสรุปกับมันทุบดินเลยว่าอะกีดะห์ของตัวเองอะกีดะห์แบบเอเธนเนี่ยคืออะกีดะห์ที่เป็นมติเอกฉันท์แล้วฉะนั้นซาลาฟีไปค้านซาลาฟีก็เลยค้านอิจมาอ์โอ้โหอันนี้ไกลโพ้นมากเลยนึกออกไหมครับอิหม่ามมุสลิมบันทึกหะดีษอัยนัลลอฮ์หะดีษที่นบีถามท่านหญิงว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนมาตลอดอยู่ในซอฮีห์มุสลิมมาตลอดใครเป็นคนเริ่มสงสัยว่าหะดีษนี้ซอฮีห์จริงหรือเปล่าเริ่มจากใครใครเป็นคนเริ่มตั้งประเด็นว่าไอ้หะดีษนี้เนี่ยจริงๆจะไม่ซอฮีห์หรือต่อให้ซอฮีห์ซอฮาบะห์ที่เล่าอันนี้มาก็ไม่เข้าใจว่านบีจะพูดอะไรกันแน่ใครอ่ะบางคนบอกว่าดูสิพวกซาลาฟีเนี่ยแนวทางมันอะไรก็ไม่รู้ไปเรียนปริญญาเอกปริญญาโทที่ตะวันออกกลางอ่ะเรียนไปเรียนมาไปนั่งทำวิญญาณิพนธ์วิจารณ์ปราดแต่แล้วอิบนุฮะญัรวิจารณ์รอซีเมื่อกี้ไม่ผิดใช่ไหมผิดหรือเปล่า คือจริงๆจะรับบทเหยื่อทำไมอ่ะก็ระดับรอซีว่าฮะระดับรอซีว่าไอ้มูกูไซมาก่อนแล้วแล้วจะเล่นบทเหยื่อทำไมและในหมู่พวกท่านไม่มีแหละครับทั้งวิญญาณิพนธ์และไม่วิญญาณิพนธ์ที่วิจารณ์อุลามะไม่มีอ่ะครับหนังสือของฮัสซันซักกอฟเนี่ยซื้อเก็บอยู่ตามบ้านเพื่อใช้ฟาดวะฮาบีกี่คนนะอิหม่ามซะฮาบีเขียนเรื่องอัลอูลูหนังสือยืนยันว่าอัลเลาะห์อยู่เบื้องบนอิบนุกอยยิมเขียนอิจติมาอัลยูชอิบนุอับิลอิสเขียนชะรอฏฮาวีใครอ่ะเป็นคนที่เริ่มมาวิจารณ์คนเหล่านี้เล่นวิจารณ์ยับเยินเลยเนี่ยกล่าวหาถึงขั้นว่าอิหม่ามซะฮาบีเนี่ยก็ไว้ใจมากไม่ค่อยได้และเรื่องคัดลอกหะดีษใครอ่ะก็ซักกอฟไงแล้วตอนที่เขียนอยู่อ่ะตอนนั้นยังไปอาเชรออยู่นะแล้วก็ซื้อเก็บกันทุกวันนี้ถ้าเถียงเอาว่าบีหมดนี่ก็เปิดตำราฮัสซันซักกอฟดูได้ซ้ำเห็นไหมเกาซารีก็ได้อ่ะเกาซารีนะวิจารณ์อุลามะไปกี่คนและในหมู่พวกท่านไม่มีเลยครับวิทยานิพนธ์น่ะที่กลับไปวิจารณ์อุลามะรุ่นแรกอ่ะผมยังหาเจอเลยบางเล่มน่ะตำหนิไปถึงอิหม่ามอัตตอบารีเขาบอกว่าตับซีดหนังสืออธิบายกุรอานของอิหม่ามตอบารีที่เหลือถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะโดนแก้ไขละหาไว้แล้วแก้ไขละน่าจะโดนแก้ไขแล้วเพราะว่าอะไรน่าจะโดนแก้ไขจากพวกวะฮาบีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีอยู่หน้าหนึ่งอิหม่ามตอบารีพูดเลยว่าอัลเลาะห์นั่งแสดงว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นข้อความกุจากพวกวะฮาบีฉะนั้นถ้าจะลิสต์ชื่ออุลามะที่สายนิยมเอเธนไม่เอาอ่ะหลังซะลัฟเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แม้ว่าอุลามะเหล่านั้นบางท่านก็ไม่อาจจะไม่ได้ตรงกับเราทุกข้อคือมันไม่มีคาร์บันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรงกันหมดท่านก็ไม่ได้ตรงกับอิหม่ามนะวีทุกข้อท่านก็ไม่ได้ตรงกับอิบนุฮะญัรทุกข้อการจะมาอ้างว่าตรงกับอิบนุฮะญัรทุกข้อเนี่ยเอามั้ยล่ะลองเปิดหาให้หมดทั่วฟะตุลบารีอ่ะใช้โปรแกรมมักตะบะห์ชามิล่าหาก็ได้ถ้าเหนื่อยอ่ะทั่วฟะตุลบารีพิมพ์คําว่าอัลอาชัยเอรอหรืออัชอารีแล้วดูเอาว่าขึ้นกี่หน้ากี่เล่มและดูเอาว่าอิบนุฮะญัรเนี่ยพูดถึงสำนักนี้เนี่ยในทางที่พูดไปเอ่ยชื่อเลยนะในทางชมหรือในทางที่ระบุว่ามันขัดไปจากแนวทางซุนนะไปดูต่ออิบนุฮะญัรพูดถึงเรื่องกุรอานเป็นมักลุกไม่มักลุกไปดูต่ออิบนุฮะญัรพูดถึงเรื่องวาญิบแรกในศาสนาว่าพวกอาชัยเอรอห์เนี่ยวางวาญิบแรกในศาสนาว่าเป็นเรื่องของนะซอรกูก็ต้องมองไปยังธรรมชาติเพื่อ นำไปสู่การยืนยันว่าพระเจ้ามีจริงในขณะที่มุสลิมโดยทั่วไปอะลิซุนนะห์เชื่ออยู่แล้วว่าเด็กทุกคนเกิดมาเป็นมุสลิมอิบนุฮะญัรใช้สำนวนว่าชัยรอเนี่ยกินอะกีดะห์ตัวนี้จะมอตะซิละห์มายังไงต้องไปดูยังไม่บอกก่อนแล้วกันแต่บางคนอาจจะรู้แล้วแต่จะเสนอชาวบ้านหรือเปล่าอีกเรื่องนึงฉะนั้นใครกันแน่ที่ไม่ซื่อตรงซาลาฟีเราถ้าอุลามะคนไหนอากีดะห์ไม่ใช่แนวเราเราก็บอกตรงๆว่าไม่ใช่แล้วไม่ต้องมานั่งรอพวกเราจริงๆอิบนุตัยมียะห์ท่านตรงไปตรงมาอยู่แล้วท่านพูดไว้แล้วคนรุ่นปัจจุบันที่เขียนวิญญาณิพนธ์เนี่ยเป็นแค่คนมาเอามาผลิตต่ออย่างอาจารย์ของอาจารย์ผมครูของครูน่ะก็คือเชคไฟซอลยาซินมีหนังสือชื่ออัลอาชัยเอรอฟีมีซานอะห์ลิซุนนะฮะเล่มนี้เนี่ยไปดูสิเวลาท่านวิจารณ์คนที่มีอะกีดะห์ไม่ตรงกับที่พวกเราถือท่านก็เอาอิบนุตัยมียะห์เป็นหลักอยู่แล้วคือหมายว่ามีคนวิจารณ์อยู่แล้วนึกออกมั้ยแต่อย่างอิหม่ามอัซซะฮาบีเนี่ยถามหน่อยอย่างอิหม่ามอัซซะฮาบีใครอ่ะที่วิจารณ์ท่านมาตลอดว่าท่านเคยเป็นมุญตะซิมะห์แล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนเป็นอะฮ์ลุลกะลามใครทำไมอิหม่ามซุบกี้ลูกศิษย์ถึงไม่วิจารณ์ตอนที่อยู่หรือคุณจะอธิบายว่าเกรงใจอาจารย์สักแต่ทำเกรงใจได้ยังไงถ้าไม่เกรงใจอิบนุตัยมียะห์ซึ่งเป็นครูของครูจะเกรงใจอิหม่ามซะฮาบีทำไมใครอีกไปเรียกอิบนุกอยยิมมุญตะซิมะห์อะไรต่อมีอะไรอ่ะบางทีก็คนรุ่นหลังๆนี่แหละนี่บอกไหมก็คนรุ่นหลังๆนี่แหละมันถือเป็นประเด็นอยู่นี่ส่วนที่บางคนไปบอกว่าโอ้ยพวกซาลาฟีเนี่ยดูสิมันเขียนหนังสือเนี่ยมาก็มีการอ้างหนังสือพวกซาลาฟีเนี่ยมันเขียนหนังสือยืนยันเลยว่าอิบนุฮะญัรเนี่ยผิดเกือบ200กว่าที่อันนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะนะว่าคนพูดเนี่ยจะหมายถึงหนังสือของเชคอับดุรเราะห์มานอัลบารอกหรือเปล่า นะครับเพราะว่าจำนวนปริมาณที่ท้วงอิบนุฮะญัรประมาณนี้เนี่ยใกล้ๆจะเกือบ200เนี่ยก็จะเป็นหนังสือของชีคบะรอกก็คือประมาณท่านท้วงอิบนุฮะญัรเนี่ยทั้งหมด173จุดบางคนก็เลยมารับบทเหยื่อละดูสิอิบนุฮะญัรเนี่ยผิดอะไรกันต้องเป็น100กว่าจุดเกือบ200จุดในสายตาซะลาฟีเราบรรยาย1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยหาถึงได้40จุดมั้ยก็นี่ก็บอกว่าเรียนตรรกะอริสโตเติลมาเรียนตรรกะมาแล้วทำไมของแบบนี้ดันเทียบไม่ได้ก็บรรยาย2ชั่วโมงอ่ะก็มัน2ชั่วโมงใน2ชั่วโมงไหนจะดองโออีกไหนจะกรนอีกไหนไอ้งัวนึกออกไหมเนื้อหามันก็ลดลงเรื่อยๆแต่ฟาทุลบารีของอิบนุฮะญัรเนี่ยมัน17เล่มฉบับที่ผมพิมพ์นะขอโทษฉบับที่ผมมีเก็บไว้เนี่ยซึ่งเป็นฉบับที่มีคำท้วงตาลีของเชคบารอฟอยู่เนี่ยมัน17เล่มจบแล้วเล่มนึงก็เกิน 4-500 หน้า17เล่มท้วงไป170กว่าจุดมันจะเวอร์ตรงไหนนะพูดกันจริงๆนะถ้าเทียบว่าพวกคุณบางคนเนี่ยหนังสืออิบนุกุซัยมะห์เนี่ยเผาทิ้งเลยไม่ต้องของดารีมีเผาทิ้งเลยไม่ต้องหนังสือคอลกุอัฟอาลินอิบาดของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยอิบนุฮะญัรเนี่ยอิบนุฮะญัรนี่แหละเล่าให้ฟังในหนังสือของท่านว่าอิหม่ามมิซีพ่อตาอิบนุกะซีรเอามาสอนโดนจับครับพร้อมลูกศิษย์ใครกันนี่ครับใครกันนี่ใครกันนี่นี่ยังไม่ได้ถามเลยนะว่าหนังสือดัรอัตอารุดของอิบนุตัยมียะห์เนี่ยฉบับที่ผมซื้อไว้เนี่ย11เล่มจบนะพวกคุณไม่เผาทั้งเล่มเลยใช่มั้ยมินฮาจุสุนนะห์ที่โตชีอะห์เนี่ยไม่เผาหมดเลยเหรอออย่าว่าแต่17170กว่าจุดพวกคุณไม่เผาหมดเลยเหรอนึกออกมั้ยนี่ดูนึกออกมั้ยในขณะที่อิบนุฮะญัรเนี่ยอ้างอิงอิบนุตัยมียะห์เนี่ยอ้างอิงในทางวิชาการในฟาตุลบารีท่านเคยอ้างอิบนุตัยมียะห์ตรงเรื่องที่มีคนจำนวนหนึ่งไปเข้าใจว่ามันมีหะดีษจริงๆที่บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีที่ทั้งที่สำนวนนี้ไม่มีอยู่ในหะดีษที่ถูกต้องแต่อย่างใดอะไรเงี้ยคือผมถึงบอกว่าไอ้บทเหยื่อแบบนี้ไม่ต้องเล่นจะเอาแบบไหนก็เอาก็พูดกันไปเลยจะเอาจะคุยแบบตรรกะคุยตรรกะจะคุยแบบวิทย์คุยแบบวิทย์จะคุยแบบไม่ใช่ตรรกะไม่ใช่วิทย์จะบอกว่าอุลามะคนนี้พูดแบบนี้เราก็ได้เอาของเราพูดแบบนี้แล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายของเราพูดอย่างนี้ไม่เอาก็บอกตรงว่าไม่เอาเราก็บอกว่าท่านที่คุณยกมาเนี่ยเราไม่เชื่อตามนั้นแต่เรารับความรู้จากท่านเหล่านี้เรื่องอื่นคุณจะมาสร้างภาพว่าแล้วจะไปเอาทำไมอีกจะไปโหนอุลามะทำไมอีกอะจะไปโหนอุลามะทำไมอีกอะในเมื่อพวกคุณไม่เอาเฮ้ยคือถ้าอ้างแบบนี้อะนะฮะดีษในโซฮีบุคอรีท่านก็ทิ้งไปหลายบทครับเพราะว่าผู้รายงานบางคนก็เป็นชีอะผู้รายงานบางคนก็เป็นมุบตะดีอะหะดีษในโซฮีมุสลิมผู้รายงานบางคนก็เป็นชีอีเป็นชีอีแล้วกอลินเลยเถิดด้วยแล้วทำไมเราเอาอ่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งใช้ความรู้ที่เป็นประโยชน์นะอีกประเด็นหนึ่งนึกออกไหมแต่ผมถามกับเอาทำไมตับซีดมุกซีดไอ้มุกซีดซาอิดฟูดะบอกว่าอะกีดะเหมือนอาจารย์เขาอ่ะอีหมาไอ้มุกซีดเนี่ยอาจารย์เขาคือโนตัยเนียและซาอิดฟูดะเนี่ยผู้ชำนาญการด้านเพลโตศึกษาและอริสโตเติลศึกษาแห่งจอร์แดนเนี่ยบอกว่าคนนี้อะกีดะเหมือนอาจารย์ตัวเองอะไรไปตามมากคลิปเสียงก็มีเอาทำไมอ่ะคุณก็จะบอกก็เอาที่เป็นประโยชน์ก็เหมือนกันคือถ้ามันไม่ได้ว่าเปิดดูทั้งหน้าแล้วก็เจอแต่เพลโตปลิวว่อนหนวดนะอันนั้นเรายังพอใช้ประโยชน์ได้นึกออกไหมล่ะครับเราก็ใช้ประโยชน์ได้ผมถึงบอกเนี่ยว่าคือถ้าใช้สูตรนี้นะตำราหะดีษรุ่นแรกเนี่ยถ้าผู้บันทึกเนี่ยเป็นคนอะกีดะห์ไม่ตรงกับคุณเนี่ยนะมาทิ้งหมดอะไรแล้วจะทำได้ยังไงคือส่วนจะมาตั้งประเด็นว่ามีใครบ้างไหมวิจารณ์ฟาทุลบารีมีแต่พวกซะลาฟีปัจจุบันนี่แหละที่ไปวิจารณ์คือถ้าถามว่ามันมีใครเขียนหนังสือแยกวิจารณ์ต่างหากไหมก่อนหน้านี้ใช่เรายอมรับว่าไม่มีแต่คนวิจารณ์เนี่ยเขาไม่คืออย่าไปดูแค่ว่าทำเป็นหนังสือแยกไม่แยกเลยมันต้องดูว่าที่เขาวิจารณ์เนี่ยเขาเอามาเทียบไหมว่าต ำราของคนซะลัฟเนี่ยกับฟะตุลบารีเขียนตรงกันหรือเปล่าทำไมคุณไม่มองอย่างนี้ถ้าคุณถามแบบนี้ผมจะถามกลับฟะตุลบารีคือหนังสืออธิบายซอฮีห์บุคอรีใช่ไหมใช่และอิหม่ามบุคอรีเจ้าของผู้บันทึกอ่ะเจ้าของท่านที่บันทึกหะดีษที่อิบนุฮะญาร์อธิบายเนี่ยท่านมีหนังสือชื่อคอลกุอัสอาลิอิบาดใช่หรือไม่มีใช่ไหมมีคือคุณไม่ถามมั่งล่ะถ้าคุณจะถามอ่ะอันนี้คือถ้าจะถามนะแต่จริงเราก็ไม่ได้อยากพูดหรอกทำไมคุณไม่ถามบ้างล่ะครับว่าจะอธิบายกิตาบุตโตฮีดเนี่ยส่วนสุดท้ายของซอฮีห์บุคอรีทำไมอิบนุฮะญาร์ไม่เอาอิหม่ามบุคอรีอธิบายหะดีษตัวเองล่ะอิหม่ามบุคอรีมีหนังสืออะกีดะห์เกี่ยวกับซีฟัตโดยตรงทำไมไม่เอาอันนู้นมาลงอันนี้เลยล่ะใครจะรู้จักหะดีษเหล่านี้ดีไปกว่าเจ้าตัวที่บันทึกล่ะทำไมคุณไม่ถามล่ะท่านอาจจะเอามาบ้างแต่ไม่ได้เอาทุกจุดน่ะทำไมคุณไม่ถามเราว่าอิบนุฮะญาร์ทำไมไม่ให้น้ำหนักหน่วยอิหม่ามบุคอรีและทำไมไม่ถามคำถามที่สำคัญว่าทำไมอิบนุฮะญาร์ถึงเล่าเรื่องที่ว่าอิหม่ามมิซซี่พ่อตาของอิหม่ามอิบนุกะซีรแล้วก็เป็นปราชญ์ที่เขียนเกี่ยวกับประวัติผู้รายงานหะดีษอิบนุฮะญาร์ไปใช้ประโยชน์เนี่ยจนเราตรวจหะดีษกันได้ตอนนี้เนี่ยก็มาจากอิหม่ามมันต่อกันมาอิหม่ามมิซซี่เป็นหนึ่งในนั้นที่ส่งต่อความรู้นี่มาทำไมเราไม่ตั้งคำถามบ้างล่ะว่าอาชายุคนั้นเป็นอะไรกันที่ไปจับอิหม่ามมิซซี่ที่เอาหนังสืออิหม่ามบุคอรีมาสอนไม่ถามทำไมไม่ถามใช่ไหมทำไมไม่ถามบ้างว่าอิหม่ามบุคอรีเขียนหนังสือบทสุดท้ายว่ากิตาบุตเตาฮีดวะรัดดุอัลญะฮ์มียะโตญะฮ์มียะโตทำไมอะกีดะห์แบบอาชาแบบรับจากเพลโตเนี่ยกับอริสโตเติลนะโตทำไมนึกออกไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคือถ้าแบบมาพูดในเชิงแบบว่าให้ชาวบ้านรู้สึกว่าโอ้พวกเราเยอะอะไรเงี้ยผมบอกว่าอ่ะผมยกให้เลยว่าหลังซาลัฟพวกคุณเยอะกว่าแต่ผมพูดได้เลยว่าในยุคซาลัฟพวกเราเยอะกว่าในยุคซาลัฟพวกเราเยอะกว่าและเรากล้าพูดเลยว่าซอฮาบะห์10ท่านที่เข้าสวรรค์เราก็เชื่อตามนี้นะคุณแน่นอนคุณไม่เห็นด้วยแล้วไม่ได้แปลกซอฮาบะห์ที่เป็นชาวสวรรค์10ท่านที่นบีรับรองอะกีดะห์แบบที่พวกเราถือมาแต่ถ้าคุณจะบอกว่าซอฮาบะห์10ท่านที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยอะกีดะห์โดยข้อสรุปพูดไปโดยผลลัพธ์โดยไม่ต้องไปดูวิธีการบรรลุคุณหารโดยผลลัพธ์เนี่ยก็คือเชื่อว่าพระเจ้าต้องไม่ตรงกับมักอัลมักูลาตอัลอัชรอห์แล้วแต่เพียงแต่ว่าซอฮาบะห์ที่เราเจอเนี่ยคำพูดของพวกเขามันไปทางอื่นมันไม่ได้ไปทางแบบที่ท่านพูดถึงเอาสักคนไหมมันมีหะดีษระบุว่าตอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตจำได้ไหมแล้วก็ท่านอุมัรแรกๆท่านก็ไม่เชื่อว่านบีเสียแล้วหลังจากนั้นท่านอบูบักก็มาใช่ไหมแล้วก็แจ้งว่าท่านนบีเสียแล้วจริงๆท่านอบูบักว่าไงไอ้ยูฮันนาสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอินกานะมุฮัมมัดุนอิลาฮะกุมอัลละซีตะอ์บูดูนะถ้าหากว่ามุฮัมมัดคืออิลาห์ของพวกท่านคือพระเจ้าของพวกท่านอัลละซีตะอ์บูดูนะคือพระเจ้าที่พวกท่านเคารพกราบไหว้แล้วไซฟะอินนะอิลาฮะกุมกอดมาตะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะก็รู้ไว้ถือว่าพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านกราบไหว้ตายไปแล้วถ้าท่านเชื่ออย่างนี้สำนวนนี้เราเคยได้ยินอยู่แล้วนะท่านอบูบักรพูดอย่างนี้ว่าอินกานะอิลาฮุกุมุลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าอิลาห์ผู้ที่พวกท่านเคารพกราบไหว้อย่างแท้จริงคืออัลลอฮ์อัลลาซีฟิสซะมาซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ที่อยู่เหนือขึ้นไปฟะอินนะอิลาฮะกุมลัมยะมุตให้รู้ไว้เถอะว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าของท่านยังไม่ตายหะดีษนี้ใครรายงานหะดีษนี้รายงานโดยท่านอิบนุอบีชัยบะห์ในหนังสืออัลมุซันนะฟสายรายงานของหะดีษนี้ซอฮีหะเป็นหะดีษที่ซอฮีหะนี่ซอฮาบะห์ทำไมตอนนั้นท่านอบูบักรไม่ตัดคำว่าฟิสซะมาออกเพราะว่ามันไปตรงกับ อ๋อหรอคุณนั้นลักษณะของสสารจริงๆไม่น่าใส่เข้าไปเลยทำไมท่านไม่ทำยังไงโอ้ซอฮาบะเขาแม่นอินมุนกะลามนั่นไม่เป็นไรซอฮาบะเนี่ยจีฮาดกันจนกระทั่งไม่ได้หลับได้นอนจนกระทั่งที่พักเวลานอนจะไม่มีจนกระทั่งแผลบนร่างกายเนี่ยคอลิทันคอลิบินวาลิดเอามือวางบนร่างกายเนี่ยโดนแผลหมดทุกจุดบางคนบอกโอ้ยไอ้พวกวาฮาบีเนี่ยมันไม่เข้าใจเรื่องมายาซีไม่เข้าใจเรื่องอูฮานที่อบูบักพูดว่าฟิสซามะเนี่ยที่ว่าอัลเลาะห์ทรงอยู่เหนือเนี่ยแปลว่าสูงส่งและนบีมุฮัมมัดนี่ไม่สูงส่งอ่ะคืออบูบักแยกคําที่ใช้กับอัลเลาะห์กับท่านนบีนะใครที่เคารพพระเจ้าที่สูงส่งรู้ไว้เถิดว่าพระองค์จะไม่ตายแต่ใครที่เคารพมุฮัมมัดซึ่งก็สูงส่งแหละจริงๆอะกีดะห์เราเนี่ยเกียรติของมุฮัมมัดเนี่ยสูงกว่าอัชอีกนะคือมันถามว่ามันใช่ไหมล่ะและในเวลาที่ซอฮาบะห์กำลังเสียใจกันอยู่ท่านอุมัรทำใจไม่ได้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดเสียเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมท่านอบูบักรที่กำลังจะชี้แจงว่านบีเสียแล้วจริงๆผู้ที่ไม่ตายคือพระผู้เป็นเจ้าอ่ะเขากำลังเสียใจกำลังไม่ใช่เวลาจะมาเก็ตเรื่องมายาซีกาลามิยะอะไรเนี่ยนึกออกไหมมันใช่เวลาไหมที่อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุจะไปใช้คำที่ซอฮิรความหมายตรงตัวของมันนะกูฟุดแต่ต้องเอาความหมายส่วนลึกด้วยการตะวีนเนี่ยกี่ดาวคืออย่างน้อยอ่ะถ้าเราบอกว่าสถานการณ์ที่ท่านนบีเสียแล้วซอฮาบะห์กำลังอุลามานเถียงกันอยู่ว่าตกลงนบีเสียหรือไม่เสียซอฮาบะห์กำลังเสียใจเนี่ยถ้าอบูบักรเนี่ยยังตรงนี้เนี่ยยังใช้คำที่อริสโตเติลหรือเพโตไม่มีทางยอมรับเนี่ยคือถามว่าในยามปกติเนี่ยมันไม่มีบ้างหรอที่อบูบักรจะใช้คำว่ากอลอัลลอฮ์วะลามะการอัลลอฮ์ทรงมีแต่อัลลอฮ์ไม่มีที่วะลาเจ้าฮัตวะลาอันนี้ไม่มีสสารไม่มีอะไรไอ้หนูไม่ได้นี่ไม่ได้ทำไมไม่มีเวลาพูดเลยมันมีอยู่แค่ทางเลือกเดียวคือ1เหมือนที่อัลกอซาลีได้พูดว่าอ๋อจริงๆอินมุนกะลามเนี่ยท่านนบีก็เอาอย่างนี้แหละแต่ว่าสอนไม่ได้คนรุ่นนั้นยังไม่ทันพอที่จะเรียนอะไรแบบนี้นี่เป็นเหตุผลเลยนี่เป็นเหตุผลที่นักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่เขาจัดพิมพ์หนังสือยะรวตาดีนของท่านอิบนุอาดีหนังสือด้านหะดีษเนี่ยนักวิชาการหะดีษร่วมปัจจุบันเนี่ยหนังสืออัลกามินของอิบนุอาดีเนี่ยลองไปดูนะมันจะมีฉบับตักกีกนึงผู้จัดพิมพ์เนี่ยเขาเขียนในคำนำถึงความสำคัญของหะดีษนะเขาบอกเลยว่านับตั้งแต่ที่คนในประชาชาตินี้เอาสติปัญญาเอาปรัชญาเอาความเห็นของพวกกรีกนำหน้าตัวบทเนี่ยผลลัพธ์มันลามปามาถึงขั้นว่าคนพวกนี้ดูถูกซอฮาบะห์ดูถูกซอฮาบะห์ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เลยไปเอาอะไรมากไม่ได้นี่นักวิชาการระดับหะดีษพูดไม่ใช่นักวิชาการเกะกะหาให้เจอแล้วกันว่าข้อมูลพวกนี้อะไรยังไงมันหากันได้มันจะหาไม่ได้นึกออกไหมนี่ถ้าเปรียบเทียบกับว่าโสครีติสกับอะไรแล้วเมื่อกี้โสครีติสกับพีทาโกรัสนะเรียนความรู้เรียนอัลฮิกมะไม่รู้คืออะไรอีวิสตอมไม่รู้จะแปลไทยว่าอะไรดีมันรู้มันลึกซึ้งอะไรกี่ชั้นอีกเรียนอัลฮิกมะมาจากสานุสิทธิ์ของนบีสุเลมานและท่านลุกมานแล้วเนี่ยโอ้แสดงว่าอันนี้แหละมั้งที่จะใกล้เคียงกับทางนำของคุณหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าที่คุณจะเอาอ่ะก็นี่ไงถ้าทางชีอะห์เนี่ยเขาไม่กลัวนะในหะดีษของเขาคือชัดเจนเลยกอละอาลีกอละอามีรุลมุมินีนกอละอามีรุลมุมินีนอาลีบินอบีตอลิบกอละจาฟรอัสซอดิกกอลอัลบาเกรกานัลลอฮวะลามะกานอะไรเงี้ยวะฮุวัลอานอะลัยฮิมากานอัลลอฮทรงมีแต่พระองค์ไม่มีที่ไม่มีสถานที่และพระองค์นั้นณเวลานี้พระองค์ก็มีอยู่อย่างไรอย่างนั้นแหละแบบไม่มีที่เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งมัจลิซีที่ชะรอฮ์หะดีษเรื่องอุจระอิหม่ามหอมเนี่ยไปเขียนบทนึงตั้งหากเลย อภิปรายว่าด้วยเรื่องพระเจ้าไม่มีที่ไม่มีเวลาไม่มีสสารไม่มีนั่นนี่ครบหมดเกลี้ยงแล้วก็อัสซอดุกอุลามะชีอะห์มีหนังสือชื่ออัตตอฮีดโอ้โหชื่อหนังสืออัตตอฮีดก็ในเล่มนี้ก็เหมือนกันกาลอัลลอฮ์วะลามากาลิกอัลลอฮ์ทรงมีอยู่แต่ที่ไม่มีส่วนของเราเนี่ยนะแคว้งหากันในกุตุบซิตะห์นี่ไม่รู้จะเจอแล้วเปล่าประโยคเนี้ยหะดีษนึกออกมั้ยแล้วยังไงอ่ะทําไมไม่มีซอฮาบะห์ไม่มีคนไหนพูดประโยคนี้ออกมาหน่อยสิทําไมชีอะห์พูดเยอะจังเห็นมั้ยล่ะนี่แหละประเด็นนะครับฉะนั้นการมาอ้างว่าเราเนี่ยอะกีดะห์ของเราเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยสื่อไปถึงซอฮาบะห์เนี่ยไล่เป็นรุ่นเป็นรุ่นไปถึงซอฮาบะห์เนี่ยของเค้านี่คือเป็นลักษณะว่าไล่จากปัจจุบันกลับไปหาซอฮาบะห์ให้เห็นนะผมบอกว่าโอ้ยาวไปของผมง่ายๆเลยนะอิบนุกุซัยมะห์เล่มเดียวมาเล่มนี้อยู่คงไม่ไกลจากซอฮาบะห์มากอิบนุกุซัยมะห์แต่ทำไมรุ่นอิบนุกุซัยมะห์เนี่ยพังหมดละทำไมตรงนี้พังละอิหม่ามติรมิซีเนี่ยในซุนันติรมิซีเนี่ยประโยคที่พูดถึงอัลอูลูและซิฟัตอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่นี่เหรอไหมทำไมอ่ะชนะไอการจะอ้างมันก็อ้างได้หมดเลยมันก็อ้างกันได้ทุกคนนะนึกออกไหมแล้วต่างคนก็ต่างอ้างหมดเลยคุณรู้หรือเปล่าขนาดอุลามอใหญ่ของมุอ์ตะซิละห์นะกอดีอับดุลจับบาร์มุอ์ตะซิลีเนี่ยเขามีหนังสือชื่อตอบะกอตมุอ์ตะซิละห์เขาก็อ้างเหมือนกันว่าอะกีดะห์มุอ์ตะซิละห์ของเขาเนี่ยมาจากลูกหลานนบีลูกหลานนบีหมดเลยเวลาอ้างอาจจะมีแต่ซาลาฟีแหละที่เราไม่ได้เจาะจงแค่ลูกหลานนบีเรารับจากซอฮาบะห์ทุกคนแต่ถ้าจะมาพิเศษต่ออัลลุนเบสอัลลุนเบสเนี่ยนามวันเขาก็ยิ่งสาวว่ายิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยคุยเรื่องอัลลุนเบสเนี่ยสาวว่าจะเถียงกับชีฮะตอนนี้เริ่มงงแล้วเถียงกับใครวะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะฉะนั้นถามหน่อยเถอะระหว่างอิบนุอุซัยมะห์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของมูซานีกับคนอีกไกลเลยเนี่ยใครใกล้อิหม่ามชาฟิอีมากกว่ากันในทางอะกีดะห์ถ้าจะบอกผู้คนว่าเฮ้ยอิบนุอุซัยมะห์เนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องกับอิหม่ามมูซานีอิหม่ามมูซานีเนี่ยอัลลุนกะเลเลยเรียนมักูลาตเลยแต่อิหม่ามอุซัยมะห์เนี่ยไม่รู้ยังไงเหมือนกันเรียนไปเรียนมาไพรุให้ร่างพระเจ้าถ้าบอกสังคมก็บอกไปตรงๆแต่จะบอกอะไรให้อีกอันนึงนะอัลกอซารีมูฮัมหมัดซาฮิดอัลกอซารีนี่เป็นนักวิชาการที่มีบทบาทอย่างมากในตอนปลายของจักรวรรดิอุสมานียะห์และสำหรับคนที่ชอบอ่านชอบฟังบรรยายของฮัมซะฮ์อัลบักรีเนี่ยดร.ฮัมซะฮ์อัลบักรีเนี่ยผมรู้นะว่าใครฟังบรรยายเขาอยู่อะดร.ฮัมซะฮ์บักรีเป็นคนจอร์แดนไปสอนอยู่มหาวิทยาลัยตุรกีปัจจุบันเป็นหนึ่งในนักวิชาการสายนี้แหละฮัมซะฮ์บักรีนี่เขายกอัลกอซารีนะโอ้สุดยอดคนนี้เอาเถอะชอบก็ยกย่องไปจะเล่าอะไรให้ฟังหน่อยได้ไหมรู้จักมูซาอิบนุไมมูนไหมเคยได้ยินชื่อนี้ไหมฝรั่งเรียกคนนี้ว่าเมโมดีเนสมูซาอิบนุไมมูนมูซาอิบนุไมมูนฝรั่งจะออกเสียงเป็นเมโมดีเนสคนนี้เป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในยุคของซะลาฮุดดีนอัลอัยยูบีแต่คนนี้เนี่ยอัลอิสรออีลีนะเป็นยิวนะเคยมารับอิสลามแล้วตอนหลังกลับไปอยู่อันดาลูสเนี่ยออกจากอิรักกลับไปอยู่อันดาลูสเนี่ยกลับไปเป็นยิวใหม่แต่ตอนเขารับอิสลามเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับอิบนุกะเลอยู่หนึ่งเล่มเลยนะแล้วก็อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสำนักที่มีอะกีดะห์ต่อเนื่องเป็นสนัดยาวเนี่ยกอซารีเนี่ยกอซารีเนี่ยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าที่บรรจบของอิสนาดของสายรายงานในฝั่งมาตูรีดีปัจจุบันเลยนะนักฮะดีษหลายคนเลยทั้งอบูกุดดะห์อะไรต่อมีอะไรก็ลูกศิษย์ลูกหาของกอซารีคือกอซารีเนี่ยเขาไปเอาหนังสือของมูซาบินไมมูนเนี่ยไปเอามาแล้วก็มาตักกี้จัดพิมพ์ไฟล์ยังหาโหลดกันได้หาดูเป็น PDF เลยจัดพิมพ์บนหน้าปกนี่ชัดเจนเลยนะมูซาอิบนุไมมูนอัลอิสรออีลีวิชาอิลมุลกะเลจากการเขียนของมูซาอิบนุไมมูนอัลยะฮูดีดีนะไม่ใส่อัสซอยูนี่ยุคนั้นยังไม่มีเห็นไหมบอกสังคมด้วยนี่เราเนี่ยอันนี้เลยเราก็เอาด้วยอันนี้เราเอาด้วยก็ไหนๆกันอันนี้แล้วก็เอาของชีอะห์เป็นชะรอห์เข้าไปสิไปเอาเลยนะ เอากอชีอานมีหะดีษอะไรประมาณเนี้ยเอามาใส่ให้หมดแล้วก็บอกว่านี่พวกวะฮาบีเนี่ยแปลกพวกอยู่คนเดียวเค้าเชื่อกันแบบนี้กันหมดก็พูดไปจะได้เห็นกันชัดเจนอันนี้ผมชี้แจงเท่าที่มีชูบะฮะเกิดขึ้นใครไม่ได้เปิดประเด็นอะไรผมก็ไม่ตอบคือใครเปิดประเด็นในเฟซถ้าว่างก็ตอบแค่ในเฟซเปิดประเด็นในคลิปสั้นๆก็ตอบประมาณนี้นี่คือสั้นที่สุดของผมแล้วบางทีจะตอบได้นะคงจะสั้นแค่12นาที17นาทีนี่ยากนิดนึงผมเป็นคนชอบคุมการสั้นยากนึกออกไหมฉะนั้นเนี่ยที่มาอ้างว่าอากีดะห์ของตัวเองรับจากซอฮาบะห์นี่ใจหรือเปล่าอากีดะห์ของเอเธนเนี่ยจริงๆมันไปบรรจบเหมือนกันซอฮาบะห์แหละที่เรียนปรัชญาแบบนี้มาก็เหมือนซอฮาบะห์เอางี้ดีกว่าเคยยกไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ฟังคำอธิบายเลยว่าจะเอายังไงดีฮะดีษในบุคอรีเคยยกไปแล้วดิสนี่อิหม่ามบุคอรีบันทึกแล้วก็เป็นหะดีษที่อิหม่ามมุสลิมก็บันทึกมุตตะฟักุนอะลัยฮ์หะดีษระบุว่าในวันนึงบาทหลวงยิวคนนึงมาหาท่านนบีใช่มั้ยล่ะแล้วก็ได้บอกกับท่านนบีว่าโอ้ท่านนบีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์เนี่ยนะจะเอามะคลูกของพระองค์เนี่ยไปวางอยู่บนนิ้วนั้นนิ้วนิ้วนิ้วนิ้วนิ้วนิ้วนิ้วนิ้วเล่ามะคลูกอยู่5อย่างมะคลูกอันนี้วางอยู่บนนิ้วนี้มะคลูกอันนี้วางอยู่บนอีกนิ้วนึงเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็เลยหัวเราะที่อยู่คนนี้พูดอย่างนี้โดยที่ซอฮาบะห์คือใครครับคือท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดถ้าจำไม่ผิดคือท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยได้อธิบายว่าที่ท่านนบีหัวเราะจนกระทั่งเห็นเหงือกของท่านเนี่ยเป็นการตัสดีกอัลลอฮ์เป็นการที่ท่านนบีเนี่ยหัวเราะเพื่อยืนยันความถูกต้องที่อยู่คนนี้พูดใครครับที่พอได้ยินซอฮาบะห์พูดอย่างเงี้ยพอได้ยินว่าซอฮาบะห์พอเห็นหะดีษนี้ซอฮาบะห์บอกว่านบีหัวเราะเนี่ยไม่ใช่หัวเราะเพราะตลกในสิ่งที่ยูพูดไม่ใช่เพราะนบีจะมาตลกเรื่องกูฟุตไม่ได้แต่นบีหัวเราะเพราะพวกเขาพูดจริงอัลลอฮ์อิบนุมัสอูดเป็นคนพูดประโยคนี้ใครครับที่เป็นคนเริ่มมาติว่าอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดของท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเราไปเอาตามไม่ได้นะเป็นความเข้าใจของท่านท่านเข้าใจผิดไปเองใครพูดครับก็คนที่พวกคุณพยายามจะบอกว่านี่แหละส่วนใหญ่อยู่กับเราปราดใหญ่อยู่กับเราผมไม่ได้บอกว่าปราดเหล่านี้ด้วยความเคารพนะผมไม่ได้บอกว่าปราดเหล่านี้เนี่ยไม่ตามซอฮาบะห์ทั้งหมดผมไม่ได้บอกแต่มันมีร่องรอยที่ไม่ตามอยู่มันมีร่องรอยที่ไม่ตามอยู่นึกออกไหมครับแล้วถ้าแบบคนเนี้ยเริ่มอันนี้สุดท้ายไปดูฮัสซันสกอฟไปดูฮัสซันสกอฟผมย้ำอีกรอบนะผมยกฮัสซันสกอฟมาเนี่ยผมไม่ได้ต้องการจะไปอะไรกับท่านหรือฮัสซันสกอฟเพราะว่ารู้ว่าท่านไม่เอาแต่ท่านจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนเอาอยู่บับผมเป็นคนสามจังหวัดบับโบทางใต้เนี่ยเรารู้มาว่าใครลูกศิษย์ฮัสซันสกอฟใครเป็นแฟนคลับฮัสซันสกอฟแล้วเราก็เห็นกันอยู่ว่าใครอ้างตำราของฮัสซันอัสกอฟตอนที่จะชี้แจงเรื่องโอ้โหห้ามเชื่อว่าอัลเลาะห์มีทิศนะฮัสซันอัสกอฟเนี่ยเขามีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งก็เชื่อว่าใช้กันอยู่หลายๆคนนะถ้าไม่หลอกตัวเองนะคืออิหม่ามซะฮาบีเนี่ยอิหม่ามซะฮาบีมีหนังสือชื่ออัลอูลูเรื่องอัลเลาะห์อยู่เหนือเนี่ยแล้วเชคอัลบานีก็เอาเล่มนี้มาทำฉบับย่อชื่อว่ามุคตสอรอัลอูลูแล้วซันสกอฟนี่ก็โตเช็คกันวันนี้กับก็คือเขียนอีกเล่มหนึ่งหวดกับนี่บอกไหมเล่มในเล่มเนี้ยไปดูสิฮะซันสกอฟพูดว่าไงซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามรอฎิยัลลอฮุอันฮุรู้จักใช่ไหมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามเนี่ยท่านก่อนรับอิสลามท่านเคยเป็นยิวมาก่อนแล้วก็เคยเป็นยิวระดับบาทหลวงด้วยระดับรู้คัมภีร์ด้วยแต่เพราะทางนำท่านมารับอิสลามแล้วมันก็มีอาซาร์มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามมาซึ่งจริงๆถ้าเราไปดูดีๆสายรายงานไม่สวยหรอกมีรายงานมาที่รายงาน ที่อิหม่ามซะฮาบีคัดลอกมาแล้วตัวประโยคความหมายของมันประมาณว่านั่นแหละเรื่องอัลเลาะห์อยู่เหนือเนี่ยฮัสซันซะกอฟซึ่งอาจจะมีอะไรในใจกับซอบ้าอยู่แล้วเพราะว่าเค้ารักท่านอาลีมากแล้วเค้าก็ถือว่าตระกูลเค้าเนี่ยอัสซะกอฟเนี่ยลูกหลานท่านฮุเซนเนี่ยปู่เค้าเคยเป็นมุฟตีที่มักกะห์เนี่ยอย่างเงี้ยสมัยออตโตมันอย่างเงี้ยเค้าก็เลยบอกว่านี่คําพูดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุซะลามเนี่ยเอาไม่ได้เพราะท่านคือเป็นยิวมาก่อนฉะนั้นท่านเนี่ยเป็นยิวมาก่อนนะท่านก็เลยสอดแทรกหลักความเชื่อตั้งแต่สมัยยังเป็นยิวเนี่ยเข้ามาในศาสนาฉะนั้นหะดีษโดยเฉพาะเรื่องอะกีดะห์เนี่ยเวลาอับดุลลอฮ์อิบนุซะลามพูดอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งเอานะต้องเช็คดูเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นร่องรอยจากความเป็นยิวที่ท่านใส่เข้ามาในศาสนาเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุซะลามเนี่ยโดนขนาดนี้นี่ยังมานั่งดมหาอยู่ว่าอิบนุตัยมียะห์ไปพูดเรื่องรูปร่างตรงไหนอะไรไอ้พวกนี้ฮะแล้วแต่อาจจะให้ความสำคัญไม่เท่ากันเพราะเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าณเวลานี้ก็จะมีแค่ซะลาฟีนี่แหละครับที่สู้กับชีอะห์รอฟิดะห์เนี่ยซึ่งบางกลุ่มเขาอาจจะไม่ให้ความสำคัญก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกันส่วนใหญ่มากกว่าจะเหมือนกับซะลาฟีเมาลิดเหมือนเรื่องกูโบเหมือนเรื่องตะบารุกก็น่าจะเหมือนเรื่องแสวงหาสิริมงคลเพราะว่าของชีอะห์เนี่ยเขาชัดเจนแล้วนะเขาชัดเจนนะว่าเขาสามารถตะบารุกได้ทุกอย่างจากตัวท่านนบีและซอฮาบะห์และอะห์ลุลเบตและอิหม่ามทั้ง12นอกไหมอากีดะห์ชีอะห์เนี่ยคือเรื่องตะบารุกกับเรื่องแสวงหาสิริมงคลเนี่ยเราเนี่ยเราไม่ปฏิเสธนะว่าถ้าท่านนบีและสิ่งที่เคยมาจากตัวท่านนบีไม่ว่าจะมาจากร่างกายของท่านหรือวัตถุที่ท่านเคยใช้เราไม่ปฏิเสธว่าถ้าเป็นของท่านนบีจริงเราตะบารุกได้ส่วนที่จะเอารองเท้ามาโชว์นี่คือผมไม่เชื่อนึกออกไหมเป็นไปได้ยังไงคนกลุ่มหนึ่งตรวจสายรายงานหนังสือของท่านอบุลฮัสซันชนิดที่ละเอียดยิบแต่ไม่ตรวจสิ่งที่มาอ้างว่าเป็นรองเท้านบีเห็นไหมตรวจขนาดว่าโอ้ข้อความฉบับนี้ไม่ตรงกับฉบับนี้และรองเท้าเนี่ยไม่ตรวจหน่อยละโอ้ยอันนี้เขาไม่ใช้สายรายงานหรอกเขาใช้จิตใจอ่ะอย่างนั้นอ่ะผมก็เลยจะบอกว่าเรื่องตะบารุกผมไม่ได้ปฏิเสธนะผมไม่ได้ไปเสดไม่ถึงตะวันรุกกับตัวท่านนบีแต่ถ้าอื่นจากท่านนบีเนี่ยทางซะลาฟีเราบอกว่าไม่ได้จบตะวันรุกกับซอฮาบะห์ตะวันรุกกับอุลามะห์ไม่ได้และในส่วนของพวกเราเนี่ยเราให้น้ำหนักจากการวิเคราะห์เราไม่ได้วิเคราะห์เองนะผู้รู้ในสายซะลาฟีเนี่ยเขามองว่าหะดีษที่มีมาว่าซอฮาบะห์เคยดื่มปัสสาวะของท่านนบีเนี่ยอันนี้ในมุมเรามองว่าดออีฟนะแต่ประเด็นก็คือคำถามมีอยู่ว่าโอเคทางชีอะห์เนี่ยเขาตะบารุกหมดอิมงอิมามอะไรได้หมดนึกออกมาเขียนชัดเจนถึงขนาดว่ายันอุจจาระยันปัสสาวะเพราะว่ามันหอมยิ่งกว่าน้ำหอมอีกอะใช่ไหมแกว่าตอนนี้เขาหาไม่ได้นะเขาบอกเองว่าเขาหาไม่ได้จะหาดังไหนอิมามหายไปซึ่งจริงๆผมเคยบอกว่าก็นูเราบอกคอมเมนีอีผู้นำอิหร่านอะคุณเชื่อว่าเขาเป็นตัวแทนมาดีไหมหรอก็ให้ท่านขอมาสักหน่อยนะอันนี้อย่าโกรธนะพูดตามเมื่อกี้ได้ท่านนะท่านฟัตวาอย่างนั้นเราก็บึ้งตรงแต่ว่าทางนี้เนี่ยเขาก็หมายถึงว่าทางสำนักเอเธนเนี่ยเรื่องตะบารุกเนี่ยเขาก็บอกว่าตะบารุกได้กับอุลามะแต่ว่าอันนี้ก็ตั้งคำถามนะว่าตะบารุกกับอุลามะได้เนี่ยเราไม่ได้พูดในความหมายตะบารุกด้วยการเข้าใกล้ผู้รู้ไปหาความรู้อะไรอันนี้ไม่ใช่ในแบบนี้นะถ้าความหมายนี้เราไม่ไปเสดตะบารุกคือแบบเนี่ยไปเอาน้ำลายเอาเส้นผมของท่านวลีอะไรเนี่ยมาอันนี้มองยังไงก็ถ้าท่านบอกว่าได้ก็ได้ใช่ไหมล่ะถ้าท่านบอกว่าได้ก็ได้ก็เดี๋ยวคนที่ท่านเชื่อว่าเป็นลูกหลานนบีมาก็จะทำยังไงก็ลองดูเพียงแต่ผมฝากให้คิดตรงที่ว่ามันมีอุลามะซูฟีท่านหนึ่งชื่อท่านอะไรล่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่ออับดุลกะรีมอัลจีลีคืออุลามะซูฟีคนเนี้ยเขาเขียนในหนังสือของเขาว่าในมุมมองเขาเนี่ยนะเขาตรวจเขาดูมาแล้วชัดเจนว่าท่านเพลโตเป็นวะลียุลลอฮ์ เลื่อนละกับอิหม่ามเลื่อนมาแล้วอีกนิดนึงก็จะขึ้นสูงกว่านั้นแล้วนะท่านเพลโตเป็นวลียุลลอฮ์คือไอ้นี่ผมเองก็ไม่ได้เช็คนะว่าทุกวันนี้หลุมศพเพลโตฝังอยู่ที่ไหนนี่ไม่ทราบนะนึกออกป่ะแต่ว่าถ้าใครเชื่อตามนี้ซึ่งอันนี้เราก็แฟร์ๆท่านก็คงไม่ได้เชื่อหรอกมั้งคิดว่านะคงไม่ได้เชื่อตามนี้หรอกมั้งนึกออกป่ะถ้าท่านเชื่อตามนี้อ่ะนะก็น่าจะลองจัดทัวร์ไปเที่ยวเอเธนบ้างก็ได้อย่าไปแค่เยเมนนะไปเอเธนดูบ้างก็ได้นะครับนะหรือถ้ายังหาไม่เจอก็ลองขึ้นไปอยู่เทือกเขาโอลิมปัสดูสักพักนึงเผื่อจะเจอความจริงของโลกใบนี้นะครับก็ขอฝากการบรรยายในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์